Xo'shbeka, blogersiz. 230 mingtadan ko'p obunachingiz bor. Nimaga haliyam dastavkadasiz?
Aytsam kelmaysin.
Yo'q.
Shuni chet el deyapman-da. Men shuning uchun keldim deyapman. Ko'zimdan yosh chiqqan o'sha vaqt. Shunaqangi hayollar o'tibdi mendan.
Londonda meni Tesla urib ketdi degan video qo'ygansiz.
Ancha og'ir kelgan unga. Shantaj qilib, yerga yotib olib, men undan chekiga olib o'tganda faqat idishlarni oldimga otyapti-da. Lekin
o'zi unaqa ishlash qonuniymi?
Yo'q. Uni azobi, lekin menimcha gap bilan ta'riflab bo'lmaydi. Chunki noqonuniy. Menga Instagram birinchi olib kelgan pulni o'shani sarflagan.
Wow.
Keyingi safar pul olib kelganda qattiqrosim bo'lgan.
Odamlar Londonga qanaqadir bir orzu havas bilan kelishibdi.
Ish bo'lmayapti. Uni qilaman, buni qilaman, bo'lmayapti.
O'shalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Bitta sir aytaman.
Ayting.
Lekin mana shu hobbilarim mana bu yerda normalni boqdi. 11-oy, 12-chi qo'ygan videoyim bitta topga chiqib ketib qolgan. Bitta video menga 80 mingdan ortiq podpischik olib kelgan.
Birinchi reklamangiz orqasidan nech pul topgansiz?
Bugun 100 topdim. Ish zo'r bo'ldi. Men shokdaman. Shuncha auditoriyani yig'ish o'zi oson bo'lmadi. 230 ming bu juda ham katta.
O'zingizda qanaqa mas'uliyat his qilasiz? Ana 230 mingta odam sizni kuzatadi.
Sizga bitta haqiqatni aytib beraman. Faqat yaxshi tarafini ko'rsatasanmi degan kommentni men juda ham ko'p olaman.
Kelayotgan odamlar sizning videoyingizni ko'rib, deyarli shunaqa sharoit bo'lar ekan deb hisoblab kelsa bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Bo'ladi, bo'ladi.
To'y qachon endi?
To'y.
Ana bo'lmasa, aziz muxlislar, sizlarga katta imkoniyat deydi-ku.
Bitta duo qiling.
Ой, миллион просмотров у вас. Кали, сильно. Yeah, okay. Har kuni ishda, uzoq zerikishdan ko'raman gashtag muntazam ravishda. Qanaqa mish-mish bizda faqat go'sh gashtag podkastini ko'rib turmasdan bo'sh. Bizda mehmon Britaniya hayoti videolarni ko'rgan xohlasang yotib. Ortiqcha gap so'z bola oddiy yangi epizodni replan boshladi. Ey. Rahmat. Xo'shbeka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Podkastimizga xush kelibsiz. Yo'q demasdan rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat.
Rahmat, avvalo shunchalik hurmat qilib chaqirganingiz uchun biza xursand. Katta rahmat.
Hozir ko'pchilikka qiziq bo'ladigan bitta savoldan boshlamoqchiman-da. O'zi boshqacha boshlaymiz. Biza qachon kelgansiz? O'zingiz haqingizda aytib bering, lekin sizni sohangizdan kelib chiqqan holda blogersiz, 230 mingtadan ko'p obunachingiz bor. Nimaga hali ham dastavkadasiz? Menimcha ko'pchilikni qiziqtirgan bu savol.
Hozir qisqa qilib javob berib o'tkataman. Asosiy buni mantig'ini suhbat davomida bilib olamiz. Dastavka menga vaqt beradi. Ijodkorga nima kerak? Doim vaqt kerak. Men dastavkadan shu narsani olaman. Yana bir plus tarafi dastavchikda doim pul bo'lgan. Oylikka qarab qo'ygan joyi yo'q. Endi qolganini lekin intervyu davomida bilib olamiz.
Bu kontent uchun ham deb.
Kontent uchun ham. Kelajakdagi karyera uchun ham bu hozircha yaxshi soha.
Ajoyib, ajoyib. Xo'shbeka, sizni bloglaringizni kuzatamiz. Lekin o'sha biz bilmaydigan Xurshidbek Ubaydullayev haqida gapirib bersangiz.
Yoshligim haqida. Men yoshidan musiqa sohasiga qiziqaman. Yoshligimizdan musiqa maktabiga borib, doiraga o'qiganman. Kollejga san'at Namangan san'at kollejiga ham shu doira yo'nalishida kirganman. 3 yil o'tdi o'qish davomida nima deydi? Men o'zimni endi maqtanish bo'lsa ham aytaman, bir maqsad qo'yib, o'sha taraf boradigan bir odamlar qatoriga kirataman. Nimaga? Eslayman, yoshligimda kollejga kirganimda bir marimba degan orkestrovni instrument bo'lardi. Yevropada juda ham mashhur. Ana shu instrumentni birinchi marta ko'zim bilan ko'rganmanda yoqtirib qolganman. Bo'ldi, tamom, men shuni o'rganaman deganman. Konservatoriyaga unga o'qishga topshirmoqchi bo'lganman o'sha sohada. O'sha vaqtlari bizda har 2 yilda Respublikanskiy yosh ijrochilar ko'rik-tanlovi bo'lardi. Agar unda birinchi o'rinni olsangiz, konservatoriyaga bez ekzamen qabul qilinardingiz. Grantga. Mana fokusim faqat o'sha konkursdan birinchi o'rinni olish bo'lgan. Endi tasavvur qiling, menda 3 yil vaqt bor. Men u konkursga tayyorlanishim kerak. Instrumentni birinchi marta ko'rganman. Notasi qanaqa, qanaqa texnika ishlatiladi?
Ha, vobshe chalishni bilmagansiz.
Nol.
Maqsadingiz faqat o'sha konservatoriyaga?
Konservatoriyaga grantga kirish.
Grantga kirish.
YouTube, chunki nima deydi? Men ona tili adabiyot, tarixdan zo'r o'qimaganman. Ekzamen topshirib kirishga men o'zimga ishonmaganman. Ya'ni bo'lmam grantga. O'shani maqsad qilganman. Odamlar yozgi kanakulda dam oladi, yo'q yoqqa boradi, oilasi bilan kun o'tkazadi. Menda u dam olishlar bo'lmagan. Aniq plan bo'yicha ertalab soat 8 dan abitga soat 3-4 gacha, daje yoz vaqti, yoz ta'tilda ham men borib san'at ko'rilishiga o'sha narsani ishlaganman, tayyorlanganman. Jahon klassikasi eng katta ano asarlarni 10 minut, 15 minut chalinadigan hammasini o'rganganman va o'sha konkursga tayyor bo'lganman. 3-chi yil konkursga chiqadigan kunim 3-ta bosqichdan iborat. Har bitta bosqichdan o'tganman. O'sha 3-chi bosqich finalda chalganimdan keyin vest sahna zaldagi odamlar turib qarshi chalib yorgan.
Vau.
O'sha etishgan bo'ldi, birinchi o'rin Namanganga ketdi.
Xurshid Beyov ketadi.
Ketdi deb turib hamma aytgan. O'sha kuni kechqurun bizaga telefon ham kelgan. Namanganga birinchi o'rin yozildi deb. Mendan xursand odam yo'q. Chunki men o'sha vaqtda o'ylayapman, men uydagilarga bitta mashina yutib berdim. Chunki 4 yil kontraktga kirsangiz, kontrakt to'laysiz, bitta mashina pulini sarflab olasiz.
Shunaqa, shunaqa.
Menda xursand odam yo'q. Ertasiga taqdirlov bo'lishi kerak. Men o'ylayapman, birinchi o'rinni oldim. 3-chi o'rinni e'lon qildi. 2-chi o'rinlarni e'lon qilyapti. Oxirgisi qoldi 2-chi o'rinni. Oxirgi odam. O'zidan o'zi 2-chi o'ringa meni e'lon qilyapti.
Ye?
Hayronman, shokdaman, nima qilishni bilmayman.
Vau.
Sahnaga chiqib boryapman, ko'zimda yosh bilan. Shuncha tayyorgarlik, hammasi ko'zim oldidan o'tyapti. 2-chi o'rinni berdi. Endi o'sha vaqtda to'g'risi nima deydi, tanish bilishchilik, shunaqa narsalar ko'p bo'lardi. Hozir mana prezidentdan tortib hamma hozir korrupsiyaga qarshi kurashyapti. Bunaqangi narsalar ancha kamaygan. Endi o'sha vaqtda bor edi. Tanish bilish bo'lgan, menga 2-chi o'rin tegib qolgan. Endi tasavvur qiling, 3 yillik harakatim ko'zim oldidan o'tyapti. Konservatoriyani oldida eslayman. Astanovka bor. Onam bilan borganmiz. Astanovkada o'tirib yig'layapman. Baqirib yig'layapman. Nima qilaman endi? Imtihon topshirib qanaqa qilib kiraman men? Ona tili adabiyot zo'r emasman. Tarix zo'r emasman. Tarixdan ozgincha bilim bor edi, lekin professional darajada emas. Testga kiradigan darajada emas. Onam aytayaptilar, bo'ldi, yig'lama, masjidda sen normal hozir natijaga erishding. Bundan keyingisini Xudo biladi. Balki kirib ketarsan. Bu yo'g'i taqdiringdan harakat qilib ko'rasan. Hali ham imkoniyating bor dedi. Xo'p dedim.
A grantni faqat o'sha birinchi o'rinni olganlar beradi.
Birinchi o'rinni olgan. Bo'lmam konservatoriyaga. Yig'ladim, rossa yig'ladim o'shagina. Keyin uyga qaytdik. Endi menda ikki oxirgi shans turibdi. Faqat hammaga o'xshab test topshirib, bizda ijodiy ekzamen bo'lardi. Unga alohida ball, testga alohida ball. Hammasini topshirishimga to'g'ri keladi. Ijodiydan eng yuqorisi 75 edi. Men o'sha ballni oldim. O'qishga topshirishda.
Keyin o'qishga kirdingiz.
Test kuni onam keldilar-da, onam bilan birga borganmiz konservatoriya eshigining tagida. Tarixdan bilming bor, ozgincha bo'lsa ham amallisan. Lekin ona tili adabiyotni bilmasang, bilmaganing javobingni bir qilib qo'y bo'pti. Aytdim, bo'ldi, ona siz aytgan.
Tavakkaliga.
Tavakkal. Kirdim. Tarixda qo'l bilimim yetguncha yechdim. Endi nimaga kelgan ona tili adabiyotga kelganda ko'pini ba qildim haqiqatda. Onam gaplarini qilay dedim. Tashqariga chiqdim. Nima bo'ldi? Dedilar, "Shu shunaqa siz aytgandek qildim. Endi bu yo xudodan" dedik. Kutdik javobini. Telefonimga SMS kelyapti. "Siz davlat granti asosida talabalikka qabul qilindingiz" degan.
Vau.
Shokdaman. Onam uyda endi to'y bo'lib ketyapti-da.
Mashalloh.
Kimga telefon qilsam ham kiraolmagan. Yiqildim o'rtoqlarim aytyapti. Men yiqildim, bo'ldi, keyingi yil topshiraman deyapti. Menga grant kelyapti.
Qoyil.
Nima dedi? Endi o'sha vaqtdagi xursandchiligimni gap bilan tasavvur qilish, tasvirlab berish qiyin-da. 3 yil harakat qilgansiz, kerak bo'lsa uxlamagansiz, asabingiz buzilgan, unga vaqtingiz ketgan, lekin ming harakat qilgan narsa samarasiz qolmas ekanda, baribir o'sha narsa samarasini bir kun ko'rar ekansiz-da.
Nasib qilgan bo'lsa, aylanib ham, o'rgilib ham baribir sizga keladi.
Ha, shunaqa ekan. Shunaqa bo'lib, konservatoriyaga o'qishga kirdim. O'tda nima deydi? O'tda ham quruq bo'lmadi. Yengillik qildik. Mana oldindan biladiganlar bundan xabar bor. Birinchi marta 2019-yil Central Asia's Got Talent o'tkazilgan.
Bilaman, men ham borganman.
O'sha vaqtda biz yangi instrument yasaganmiz. Anitelin trubadan.
Ux.
Ular notaga sozlab, kak bitta orkestrovni instrument yaratganmiz.
Uni kimdir yordam bergan mi sizlarga? Qanaqadir professor?
Yo'q. Uni 3 kishi, 2 ta kursdoshim men qilganmiz.
O'zlaring qilgansizlar.
Da.
Vau, okay.
Uni taklifi bir truba ishlab chiqaradigan kompaniya bo'lardi. O'shani katta menejeri konservatoriyaga kelgan. Biz juda ham katta vestibga qo'yamiz. Ana o'shanda bizda chet eldan hamkorlar tashrif buyuradi. Bizga shunaqangi odam kerakki, mana shu trubalardan bir narsa yasab turib, hamma hamkorlarni bizga jalb qilish kerak. Chunki u yerda bizdan boshqa raqiblarimiz ham bo'ladi degan.
Vau.
Bizga bu taklif yoqqan.
Trubalarni reklama qilib berganmisizlar?
Da, bizga yoqqan. Keyin 3-4 og'im bilan ideya qilganmiz. Mana bunaqangi instrument yasaymiz, olib chiqamiz. U aytganki, pulni kelishmaganmiz. Agar yoqsa, normal summa olasizlar degan. Faqat ishlaydi degan. Bir oy ustimizdan qor yog'ib turibdi. Tashqarida o'sha zavodda o'zida trubadan birinchi instrumentimizni yasaganmiz. Uni har bittasini notaga sozlab. Adashmasam 120 metr birinchi ishimizga truba ketgan.
120 metr.
120 metr. Uni yasab olib chiqqanmiz. Menejer bizga gapirishga gap topolmagan. Men prosta qo'yilman degan. Endi vestibga kuni haqiqatda hamma tashrif buyurganda biz kutyapmiz, xudo xolasa hammasini o'zi aytgandek qilib beramiz deb. Bizga navbat berishdi. Biz boshladik. Birinchi musiqamiz o'zida yo'q, katta vestibga maydondagi barcha odam biz oldimizga kelib olgan.
Vau. Wow.
Telefonda siyonkalar nima bo'yapti, bo'yapti, hamma shokda. Endi ularning orasida o'sha kompaniyaning rahbari ham bor ekan. Biz o'zimizni vazifamizni qoilmaqon qilib bajardik. Tugagandan keyin chetga bizni chaqirdi. Ishlar menga yoqdi. Men xuddi shu narsani plan qilgandim. Turib o'sha vaqtda bizga 1.5 ming dollar pul bergan.
1.5 ming dollardanmi yo obshimi?
Obshi 1.5 ming bergan u, lekin bu biz uchun birinchi topgan kattaroq summalarimizdan hisoblanadi endi o'sha vaqtda. Bundan keyin biz plan qildik. Nimaga o'zimizga shu narsani yasamaymiz-da? O'zbekistonga bo'lmam Central Asia'ga tanitmaymiz. O'sha 1.5 ming kelgan pulni
o'sha biznes ideyalar
hammasiga tikdik. Alohida 100 metr truba sotib oldik, o'zimizga yana asbob-anjomlar kerak bo'ladigan uni yasadik. Endi buni o'ylab turibmiz-da, nima qilib tanitsak bo'ladi buni xalqqa desak. Bir mahal onam bilan gaplashsam, aytib qoldilarki, shu Zo'r TV'da talent show bo'lar ekan. Shuni nimasini reklamasini ko'rib qoldim. Qatnashsanglar bo'lmaydi. Onam yana ideyasini berib qo'ydi. Aytdim, nimaga deyo dedim. Bo'ldi deb turib bordik Zo'r TV'ga. Ro'yxatdan o'tdik, instrumentni olib bordik, ular ko'rdi, bo'ldi, sizlar qatnashasizlar, tak-tak o'tdinglar dedi. Birinchi bosqichdamiz, talent show sahnaga chiqdik. Hamma hayron bo'ldi. Nima? Men bu instrument qanaqa?
Bu nima? Bu trubalar degami?
Endi bizdan oldingi hamma bilasiz, talent showda dislike bosadi. Hammaga bosyapti. Hamma yig'lab chiqib ketyapti. Bizda o'zi motivatsiya tushib ketib qolgan. Keyin biz ham chiqdik. Qo'ldan kelgancha ko'rsatdik ijroni. Ularga yoqdi. Planim bo'yicha biz Golden Buzzer olishimiz kerak edi. Lekin u bo'lmadi-yu, lekin hamma birdaniga ha dedi. Sahnadagi, zaldagi hamma turib olqishladi. Bizga kerakli narsani oldik. O'shandan keyin bizga Qozog'istondan va Qirg'izistondan o'sha sohada ishlashga ish takliflari tushdi. Biz o'yladik, yo'q. Biz bu narsani O'zbekistonda qilamiz. Nima bo'lsa ham O'zbekistonda bo'ladi. Lekin ba'zi bir moliyaviy jihatlama o'sha vaqtda qiyin bo'ldi bu narsani rivojlantirishimiz. Shu bilan pauza bo'lib qolib, qop ketdi. Lekin bu narsani xudo xolasa shu Britaniyada qilish bilan bor.
Investor qidirib ko'rmaganmisizlar o'sha payt?
Investor chiqqan, lekin kelishuvimizga u ko'nmagan.
Xurshidbek aka, hozir necha xil musiqa asboblarini chalishni bilasiz?
Hozir o'zimizda milliy doiradan tortib, orkestrovni, marimba, litavra degan cholg'ular bor. Katta bilsangiz, bombon. Ana o'shalarni hammasini qo'ldan kelgancha notni chalishga harakat qilamiz.
Shu 10 ta 15 ta desak bo'ladi, to'g'rimi?
Bor.
Bitta ham instrumentni chalishni bilmaslikdan noldan boshlagansiz, marimbani o'rganishdan, o'sha Asian Talents konservatoriyalarga kirgansiz va hozirgi kunda mana 10 ta 15 ta instrument chalishni bilasiz. Va savolim, nima uchun Londonga kelgansiz? Ya'ni o'zimizda bunaqa talentlarni, sizga o'xshagan talentlarni qadrlashmagani uchunmi yoki boshqa sabab bormi?
Yo'q. Karantin ko'zimni ochgan.
Ha, karantin.
Okay. Nimaga? Karantinda bilsangiz, hamma uyda o'tirgan. Shafyorda ish bo'lib turgan. Onlayn masofadan ishlaydiganlarda ish bo'lib turgan. Men o'sha vaqtda Toshkentda edim. Toshkentda u vaqtda uyimiz yo'q edi. Kvartirada turardim. $100 ijara haqqi berardi. Karantinda uyda qolib ketganman Toshkentda. Chunki uydagilarga aytganman, men bo'ldi Toshkentda bir ish boshlayman, yo'limni topaman deb.
Uydagilar o'qishingizni bitirgansiz bu payt.
Bitgan o'qish. Bir oy kvartirada o'tirib, pulsiz yana bir foydali ish qilmasdan. O'sha menda zerikish boshlangan. O'ylayapman, kelajakda yana bunaqangi narsa qaytarilsa, men yana oilam bilan xuddi shunaqangi ishsiz o'tiraveramanmi? Mashhda bir joyga ishga kiradigan bo'lsam yoki o'zim bir narsa boshlaymanmi? Narsa qilamanmi deb. Har xil xayollar kelgan, proyektlar kelgan. Uni orasida shu chetga chiqish mavzusi ham kelgan. Bir ikkita o'rtoqlarim chet elda yashaydi, telefon qilib maslahat olganman. Ular hammasi aytganki, vaqting bor hali. Til o'rgansang bo'ladi. Chetga chiqa olasan. Diploming bor. Men aytdim, why not dedim. Boshlayman dedim. Karantin tugagandan keyin til o'rganishni boshladim. Bitta fokus qaratdim. Endi u jarayon ham qiyin bo'lgan. Nimaga? Chunki men muzikantman. Trechiligimiz to'ydan bo'lgan. To'yliga Samarqand, Buxoro to'yliga borib kelardik. Endi buni ingliz tilida o'rganayotganlar biladi. Kuniga 20-30 ta lug'at yodlasangiz, shuni o'zi bir norma hisoblanadi. Men yodlaydim. To'yga borib 4 soat xizmat qilsang, hammasi esdan chiqardi. Miyangizda lug'at emas, faqat shu to'ydagi qo'shiqlar aylanardi.
Qiyin bo'lgan ekanda.
Shuning uchun
inglizcha qo'shiq aytib ko'rmaganmiz.
Inglizcha qo'shiq aytganman. Men o'zi aslida endi to'g'ri ma'nosi to'g'ri kelmaydi deb, Madonnani ashaddiy muxlisiman. Madonnani La Isla Bonita degan qo'shig'i bor. Mana o'shani birinchi yodlagan inglizcha qo'shig'im shu hisoblanadi. Uni yodlab aytib yurganman, to'g'ri ma'nosi sal boshqacharoq, lekin ingliz tilini o'rganayotganlarga bu ma'nosini qizig'i yo'q, faqat o'zingizni skillaringizni oshirish uchun. Endi shu vaqtda Samarqandga ketayotganda ham, qaytayotganda ham yo'lda quloqimda naushnik, qo'limda instrument, bir qo'limda kitob, lug'at yodlab qaytarib qaytarib, yana reading o'qib, listening eshitib, listening qilib, pulni shuna qilib borib kelib yurganman. Bir narsa qilmasa bo'lmasdi, chunki tezroq o'rganmasa bo'lmasdi, yosh o'tibdi. 1 yil 3 oy deganda noldan boshlab IELTS 6.5 olganman. To'g'ri, bu katta rezultat emas. 1 yil 3 oy juda ham katta muddat.
Ingliz tilini noldan boshlaganmiz.
Noldan boshlaganman.
Menimcha yaxshi rezultat 1 yil 3 oy.
Endi u vaqtda nima deydi? Bizda hozir o'quv markazlari rivojlanib ketgan-ku. O'qituvchilar professional. 1 yil o'qib 7 7.5 olganlar ham bor edi o'sha vaqtda. Menda 1 yil 3 oyga cho'zilgan 6.5 bo'lgan.
Men
bitta sirni aytaman.
Ayting.
1 oyda 4 marta IELTS topshirganman.
Ugh.
Shunasmi?
Birinchisida necha olgansiz?
Birinchisidan 6.5, ikkinchisi 6, uchinchisi 6.5, to'rtinchisi 6. Ikkita IDP'da, ikkita British Council'da.
Uni farqi bormi o'zi?
Yo'q.
Farqi yo'q.
Bir xil narsa bo'ladi. Ikkitasi computer based bo'lgan, keyin qolgan ikkitasi paper based bo'lgan. Lekin 4 marta topshirishim ham sababi bor. Men tirichiligimni qilyapman. Til o'rganishdan tashqari o'zimni biznesimni ham qilyapman. To'ylarga borib kelyapman, pul qilyapmanmi? O'shanga yarasha rezultat ko'rsatib beray deb turib, yanvar oyiga polning IELTS'larni hammasiga to'lov qilib qo'yganman.
Xurshidbek, hozir Londondagi o'qishingiz, faoliyatingizni gaplashishdan oldin shu narsani bir so'rab ketmoqchi edim. O'zimizda san'at deyishsa, hozir bilmadim, balkim o'zgargandir, no o'sha paytlar bir 2-3 yil oldin faqat o'sha to'ylarga chiqish uchun narlardi. Masalan, siz o'zingiz Namangandansiz, Toshkentda yashagansiz, lekin ko'pincha Samarqandda yurgansiz.
Shunaqa.
Samarqandda to'ylar ko'p bo'lgani uchun nimaga o'shanaqa va unaqa u vaziyatni qanday o'zgartirsak bo'ladi u holatni?
Qanaqa holat?
San'atkorlarni daromadi faqat to'ydan. O'zimizda masalan, bu yerda Angliyada masalan Spotify bor, har xil platformalar bor, har xil katta-katta pul topishadi-da. A o'zimizda o'sha narsa yo'q.
Bizda ham bo'ladi. Sekin-sekin, lekin to'y masalasi bizda u qadimiy an'ana.
O'zbek katta biznes
to'yi bilan mashhur. Jamiki katta muzikantlar, professional muzikantlar hammasi dars beradi. Masalan, bittasi Gileyerda, yana bittasi konservatoriyada, bittasi Uspenskida. Lekin hamma to'yga chiqadi. Chunki bu qo'shimcha daromad. Chunki siz aytayotgan Spotify narsalar bizda yo'q. Bitta bo'lsa, birinchisida to'yga chiqmaydi.
Shunaqa bizada menimcha o'sha birinchi muzikalarni sotib, albomlarni sotib boshlagan odam bu Konsta Sharif aka. Akani kuzataman. O'sha albomlarni sotib, odamlarni ancha-muncha o'rgatdi deb o'ylayman.
To'g'ri. Endi balki shu 5-10 yil ichida
ancha o'zgarib qoladi deb umid qilamiz. Chet elda yashagan o'rtoqlaringiz bo'lgan, chet elga kel deb maslahat berishgan, nima uchun aynan Angliyani tanlagansiz? Nima uchun aynan London?
Bitta Angliya emas, 3 ta davlat bo'lgan manimda. Amerika, Angliya va Gollandiya. Amerikaga birinchi topshirganman. Men IELTS yanvarda olganman. Yanvarda Amerikaga topshiraman desam, nima deydi? Ko'p universitetlarda qabul qilish yopilgan. Chunki kuzdan qabul qilish boshlanadi.
Shunaqa.
Kuzgachani kutishimga to'g'ri kelib qolgan. E, menda bitta variant bo'lgan. New Yorkda Bard College konservatoriyasi bor. O'shanda qabul ochiq bo'lgan, lekin grantlari yopilgan. Amallab grant olsa bo'lardi. Men unga qabul qilinganman. Imtihonlari hammasi bo'lgan. Bizda nazariy imtihon ham bo'ladi, amaliy ham bo'ladi. Musik yo'nalishida. Qabul qilinganman, 60 ming dollar kontrakt, menga 50% grant bergan xolos. 2 yil 30 mingdan 60 ming to'lab o'qishimga to'g'ri kelgan, yoki bo'lmasam kuzgacha yana kutib o'tirishimga majbur bo'lganman. Menda yana qo'shimcha davlatlar bo'lgan, Angliya bilan Gollandiya. Gollandiyaga topshirganman. Groningen shahrida University of Groningen bor, u top 100 talikka kirgan research based university hisoblanadi. O'tganman 3 kun ichida qabul qilindingiz degan javob olganman.
Ajoyib.
3 kun ichida. Men planim polni Gollandiya bo'ldi. Angliyaga topshirib qo'yganman botga ham. Lekin botdan javob kelish qiyin bo'ldi. Men otdan tanish topganman. Nima deydi? Baribir o'zbekmizda borgandan keyin vizani cho'zdirish, yana ishlab 5-6 yil ishlab pul qilib kelish. Baribir shu narsani paydan bo'lamizda. Tanish topganman. Viza cho'zdirishga ham yordam beraman degan qonuniy qilib hammasini.
Bu Gollandiyada.
Gollandiyada. Faqat men borib o'qishim kerak bo'lgan. Lekin universitet talabalari bilan gaplashsam, o'qish juda ham qiyin deydi. Chunki top 100 talikka kiradi, responsibility juda ham baland, juda ham qiyin degan. Talabalardan Instagramdan topib yozib chiqqanman. Men O'zbekistondanman, Gollandiyaga ketyapman, shu san universitetinga qanaqa deysan, osonmi qiyinmi o'qish deb. Hammasi qiyin degan.
Hammasi qiyin. Nimasi qiyin aka?
Chunki research based-da. Ko'p research qilishingiz kerak, ko'p narsa yozishingiz kerak.
Qaysi yo'nalishga topshirgansiz?
Ethnomusicology degan yo'nalish bor. Ethnomusicology.
Oh, ethnomusicology. Okay.
Shu etnik tarixiy musiqalar, tarixiy madaniyat, musiqa madaniyati endi bu butun dunyo bo'ylab Afrika, Asiya, o'sha g'arb davlatlari hammasini o'rgatadi. Tarixini.
Demak,
siz tarixni o'rganasiz, keyin research qilasiz o'sha asosda.
Demak, topshirayotganingizda faqat o'sha musiqaga aloqador bo'lgan yo'nalishga topshirgan ekansiz-da. Angliyaga ham shunaqa topshirganmisiz?
O'sha narsani eshitganimdan keyin o'qish qiyinligini aytmay qildim. Bo'ldi, men o'qimayman o'tdi deb. Endi hamma qator men o'zimda ham o'qishdan tashqari ishlab, bir moliyaviy jihatdan o'zimizni qoplash hammasi planni bo'lgan. Keyin bitta Angliya qolgan. Va nihoyat keldi javob Angliyadan. O'qishga kirding degan. Keldi. Kontraktini yarmini to'lov qildim. 7000 ni kelishdan oldin to'lov qilib berishdi. Endi uydagilar mashinani sotishdi dadam. Mashina sotib to'lov qilib berdilar. Men o'ylayapman, chiqsam o'zim kontraktimni to'layman. Dadamga o'sha yilda o'zida yangi mashina olib beraman.
O'sha narsa
bo'ldi. Shu plan bilan kelganman. Men o'zi liboy chetga chiqishdan oldin ham bir xil ish qilishdan oldin faqat plan bo'yicha qilaman. Menimcha boshqalar ham shu narsani qilsa to'g'ri bo'ladi deyman. Sizga bitta haqiqatni aytib beraman.
Ayting.
gap isboti bilan bo'lish kerak dedi-yu. Men bu sumkani O'zbekistondan olib kelganman. O'sha vaqtda kelishimda oldi, menda 3 ta plan bo'lgan. Birinchisi kontraktimni o'qish davomida o'zim to'layman. Ikkinchisi o'zimni shaxsiy blogimni yuritaman. Va normal bitirguncha auditoriyaga ega bo'lishim kerak degan. Uchinchisi dadamga bitta mashina berish.
Mashalloh.
Mana bu isboti. Bu sumkani O'zbekistondan tiktirib olib kelganman. Ko'rsangiz Londondan gapiramiz yozib turibdi.
Nimaga Britaniya hayoti emas?
Men o'sha vaqtda kelganda endi o'ylab yurganman, nima deb kanal yuritsam bo'ladi. Faqat ideya shu Londondan gapiramiz. Chunki tarixda yoshligimizda bo'lardi. Toshkentdan gapiramiz degan radio.
Xuddi
o'sha narsa esimga kelganda men o'sha ideyasini qilaman deb turib olganman. Keyinchalik kelganimdan keyin Britaniya hayotiga o'zgarib ketib qolgan. Bu narsa o'xshadi. Kontrakt to'lovimni o'zim qildim. O'zim to'ladim. To'g'ri, qiyin bo'ldi. Jarayon qiyin bo'ldi. Ham o'qib, ham ishlash, ham blogga vaqt ajratish. Lekin o'zim qildim. O'zim to'ladim. Dadamga mashina ham berdim.
Mashalloh.
O'qish davrida. Shukrlar ham ana nasib qildi.
Qanaqa taassurotlar bo'ldi o'zingizda va dadangizda?
Men yig'lavordim.
Yig'ladingiz.
Yashirishdan nima foyda? Men ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Dadam aytardilar, bo'ldi chet elga chiq, o'zingni yo'lingni top. Men mashina sotib bo'lsa ham, seni xarajatlaringni qoplab beraman. Oilani o'zida bitta bo'ladi, bitta odam bo'ladi. O'sha oilani, misol uchun, biz kambag'almiz demoqchi emasman. O'rta xol oilamiz. Ya'ni o'rta xol vaziyatdan bir high levelga olib chiqadigan bitta odam bo'ladi. Men o'zimni o'sha odamdan deb o'ylayman. Sizni ham, chunki bekordan bekorga hozir Angliyada yurmayapmiz. Ishonch bildirishgan, men o'shanga yarasha plan qilib, plan bo'yicha harakat qildim. Mana hozirga kelib turib, o'qishni yaqinda bitirgan bo'lsam, kontraktimni o'zim to'laganman. Instagramda mana
230
ming auditoriyaga egaman. Qo'shimchasiga bitta mashina sovg'a qildim. Planlarim hammasi bor. Endi bundan keyinga ham planlar bor. Hammasini birin-ketin bilib olaveramiz. O'xshamasdan oldin hali bir narsa deb aytish qiyin.
Demak, Angliyaga maqsadlaringizni amalga oshirish uchun kelgansiz va juda ham xursand bo'ldim o'sha maqsadlaringizni amalga oshirganingizda. Va qaysi universitetga kelganman dedingiz?
London musiqa kollejiga.
London musiqa kollejida magistraturaga kelgansiz.
Magistratura
davomida qanaqa bo'lgan? Endi masalan, ko'pchilik berdi keladi. Yo, IT sohasi o'qiydi, ilishi business management, marketing, mana shunaqa sohalar o'qiydi. Mana musiqa o'sha yo'nalishida kelmoqchi bo'lgan odamlarga tushuntirib o'tsangiz, qanaqa bo'ladi o'qish o'zi?
Endi mana yodagi yo'nalishim doira bo'lgan, doira va narodniy boshqa musiqa cholg'ular bo'lgan. Bu yerda doira yo'q. Bilasiz.
Lekin siz boshlab bergansiz, u haqida gaplashamiz.
Bu yerdagi yo'nalishim musiqa o'qituvchiligiga topshirganman. MA Music and Performing Arts Education degan yo'nalishga kirganman.
Shu o'qituvchilikka topshirgansiz. Darslaringiz qanaqa bo'lgan? Haftasiga necha kun bo'lgan?
Darslar haftada 2 marta yoki 1 marta bo'lgan. Lekin o'sha darsani o'zi ham yetaridan ortiq deyman.
Yo'q-a?
Da. Chunki
qiyin bo'lgan.
Universitet menga ochig'i hech narsa bermagan, lekin faqat bitta narsa olganman. Analiz qilish. O'qituvchim shunaqangi professor endi bir odam edi, British edi. Nimaki uyga vazifa yozishga bersa, hammasini olib borardim-da, menga ko'pgina qilib komment yozib, feedback berardi. Sen mana joyda xato qilding, mana buni o'zgartir. Men uni kechasi bilan yozib chiqqanman uxlamasdan. Lekin har doim juda ko'p feedback berardi. Chunki u analiz qilardi. 4 ta yoki 5 ta tamoyil bilan. Why, how, for what, for whom degan tamoyillar bilan analiz qilardi men yozgan narsani. Men boshida noto'g'ri tushunganman. Nimaga bu o'qituvchi meni yomon ko'radi? Yomon ko'radi. O'shaning uchun menga faqat qiyin nimalarni beryapti deb. Oxiri chidolmasdan o'ziga ham aytganman. Sen meni yomon ko'rasan deganman.
Oh, nima degan-ki?
O'qituvchim chekkaga olib o'tgan meni. Kofe olgan. Yo'san bilan gaplashamiz deb.
U baxki demagan.
Chunki chidolmaganman-da, men harakat qilyapman-da, har safar ko'pgina vazifa beraversa odam psixologik ham ezilar ekan-da. Chekkaga olib o'tganda kofe ustida gapirgan. Seni yozayotganlaring menga yoqadi, tabiiy chiqadi. Lekin men seni bu levelda qolib ketishingni xohlamayman. O'shuning uchun senga ko'proq feedback beraman, leveling yana o'sishi uchun.
Juda ham qiziq, nimalar haqida yozgansiz?
Bizda musiqa ta'limi bo'lsa, lesson plan tayyorlaysiz. Men o'qishim davomida 40 tacha dars o'tkazganman. universitet, maktab va kollejda. 40 ga yaqin dars o'tkazganman. Ana o'shalarning hammasini planni bo'ladi. Lesson plan. O'rtacha 500 dan 1000 tagacha bo'lgan so'z oralig'ida. Va qo'shimcha slaydlar, yana bir narsalar. Mana shulardan asosan menga feedback bergan. Keyin men uni nimasini kechiroq tushunganman. Uni hayotda sinab ko'rsa ham bo'lar ekan-da. Misol uchun birinchi boshlamoqchimisiz? Why?
Nimaga?
Nimaga? How? Qanday qilib?
Qanday qilib?
For what? Nima uchun?
Nima uchun?
For whom? Kim uchun? Degan narsaga agar nima ish boshlamoqchi bo'lsangiz, javob topsangiz, o'sha ish o'sha protsentda juda ham katta. Chunki men buni Instagramda sinab ko'rdim. E'tibor bergan bo'lsangiz, 2 oy oldin menda atigi 80 mingga yaqin obunachi bor edi.
Shunaqa. Juda ham tez o'tdi.
Men o'sha tamoyilni o'zimda sinab ko'rdim hayotda, mana shu Instagramda. Hozir 230 mingga yetdi.
Mashalloh.
2 oy ichida. Men boshlaganimga 1 yildan oshdi. Qani agar o'sha yilda men bu narsalarni bilganimda, balki bu rezultatga 1 oyda erishgan bo'lardim. Balki 2 oyda.
Juda ham yaxshi formula ekan. Biz ham o'shani gashtakda xudo xolasa sinab ko'ramiz.
Zo'r bo'ladi.
Qo'shibek aka, o'qishga kelgansiz, o'qishni boshlagansiz, har xil lesson planlar qilishni boshlagansiz va o'zingiz ham o'sha universitetlarda, maktablarda dars berishni boshlagansiz. Doiradan. Angliyada o'zbek bola inglizlarga doiradan dars bergan.
Vay, ularning emotsiyasini ko'rsangiz.
Qanaqa bo'lgan?
O'quvchilarim universitetdagi 3-4 ta qiz, ya'ni 5 ta 6 ta bola. Gruppovoy dars bo'lardi. Ayniqsa qizlar. Doirani ushlashni o'rgatganman.
Ux, rosa qiynalgan bo'lsangiz kerak.
Qiynalgan. Boom back degan soundlarni chiqarishni o'rgatganman. 2 ta 3 ta darsdan keyin fikrini bilay deb so'raganman. Hammani yiqqanman-da. Nima deysizlar? Bu instrument sizlarga yoqyaptimi? Sizlar yoshli davringizga qaytib qolganingizda. Maktab davriga. Mana shu instrument maktabda bilasiz, musiqadan ham betta ancha professional dars berishadi.
Shunaqa.
Primary schoolda ham.
Shunaqa.
Maktab davriga qaytganingizda ham, yana shu instrument o'rgangan bo'larmi deyladi desam, hammadan 100% ha degan javob kelgan.
Ux. Keyin shunaqa plan bo'lmaganmi? Davay maktab programmasiga kiritamiz deb.
Plan bor.
Ha, plan bor.
Plan bor.
Ux, ajoyib.
Bitirdik, kelajakda plan bor, xudo xolasa. Maktab programmasiga qo'shish. Uni yo'li bor ekan.
Ajoyib. Nima uchun hozir davom ettirmayapsiz dars berishni?
Hozir
qiyin savol. Pul, finansiy masala.
Da, finansiy desa ham bo'ladi. Lekin menda bitta bu dars berish bilan cheklanib qolish yo'qda, boshqa planlarim ham bor o'zimni, boshqa ishlar boshlash kerak. Hammasi uchun moliyaviy jihatdan siz azgincha yetarli bo'lish kerak. Hozir shuning uchun faqat moliyaviy jihatga e'tibor beryapmiz.
Kelajakda o'zingizni o'qituvchi deb ko'rasizmi, ko'rmaysizmi? Ya'ni o'sha universitetlarda dars beradi.
Britaniyada bo'lsa, ha.
Ya'ni o'shani o'qituvchilik qilmoqchisiz.
Ha, bu narsa planda ham bor. Endi avvalo xudo. Kiritsangiz ham bo'ladi universitetlarga, bo'lmasa maktablarga. Bu lekin osonlikcha bo'lib qoladigan jarayon emas. Kamida 1-2 yil shu narsani ustida ishlab, hech bo'lmasa bir joyda ko'ngilli sifatda dars berib, o'quvchilarning emotsiyasini olib, o'sha yerda tanish bilish orttirib, bu yerda ham bor networking degan narsa. Shular orqali qo'shilib ketsa bo'ladi. Plan bor shu 1-2 yilda, xudo xolasa.
Ajoyib, kutib qolamiz, xudo xolasa. Bizni bolalar katta bo'lguncha doira darsi bo'lib qolar maktabida. Qurshidbekka qarang, Londonga keldingiz, o'zingiz aytganingizdek kontraktingiz 14 ming funt, ham o'qishingiz bor va kontraktingiz to'lashingiz kerak. Xullas, Londonda yashash qimmat.
Qimmat.
Va siz ish qidirishga tushgansiz va ish topgansiz. Birinchi ishingiz nima bo'lgan? Va qanday qilib topgansiz?
O'zi Londonga birinchi kelgan kunim ertasidan ishga chiqqanman.
Ux, ajoyib.
Kelgan kunim ertasidan. U ish yetarli bo'lmagan, chunki 3 oy, 4 oy ichida men yana 7 ming funt pul qilishim kerak kontraktim uchun. Menga qo'shimcha ish kerak edi. Bir joyga italyan restoraniga idish tovoq yuvish bo'yicha borganman. E'lon ko'rganman onlayn. Bizda idish tovoq yuvadigan odam kerak degan. Borganman. Endi men yangiman, boshqa ishlarni qayerdan topaman bilmayman.
Uni qayerdan topgansiz e'lonni?
Internetdan Job Today.
Ha, okay.
Borganman deb suhbatidan o'tganman. oldin bu sohada ishlaganmisan desa, ha, men O'zbekistonda katta idishda voy yuvchi bo'lganman. To'g'risida endi nima deysiz boshqa?
DJ bo'lganman.
Aytganman, ular ham bo'ldi, senga ishon deydigan. Endi tasavvur qiling. Sharoit qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Podval, zax, italyan oshpazda ishlayapti, pasta tayyorlayapti-da. Men fartukla taqib olganman. Birinchi kunim o'zimda ham bir hayajon bor qanaqadir, lekin zax yoqmayapti. Bitta bezi boshlandi-yu. Pastan tayyorlab turib, faqat idishlarni oldimga otibdi-da. Ana idishlarni yuvsa, yiz ketmaydi ham-da. Endi shunaqangi xayolli fikrim, ana xayolli o'tibdi mendan. Shuni chetel deyapman-da. Men shuning uchun keldimmi deyapman. Ko'zimdan yosh chiqqan o'sha vaqtda ishonsangiz. Chunki oyog'im tagidan zax o'tibdi. Podvaldamiz, yana idish lovoli tugamaydi. Tinmayapsiz-da xullas.
Yana italyan sheflarni, fratello, che cosa fai?
Qimisanmi deb turib, taqib qilib o'sha narsani. Keyin o'sha kuni 6 soatcha ishlaganman. Bo'ldi, yetarli bo'lgan. Menejerga aytib, men bu sohada ishlamas ekanman. Chiqib ketaman deb turib, o'sha kunning o'zida yo ketganman. Menda yana qo'shimcha ish kerak, bo'lmasa pul yig'olmayman. Ey xudo davom, men bir narsa qilib, menga yordam bermasang, men idishtovoy yuvish bo'lsa men qila olmayman dedi. Xudo berdi. O'sha kunda ertasiga yana bir italyan restoraniga e'lonni ko'rib qoldim. Borib suhbatidan o'tdim. O'tda 2 oy drink runner bo'lib ishladim. Suv, kola, shunga o'xshagan ichimliklarni aytib beramiz. Keyin o'zim o'rganib ofitsiallikka o'tdim o'tdi. 1.5 yil mana rizqimni qo'shgan ekan o'shalar bilan 1.5 yil shu italyan restoranda ofitsiant bo'lib ishladim. Mana kontraktlarni ham to'lashga pul bo'ldi. Blogim yo'l tushgan vaqt bo'ldi. Har taraflama menga foyda berdi. Lekin umuman esimdan chiqarmayman, shu birinchi ketib turib idishtovoy yuganimni bir kun atigi. Butun umrga tatrigulik.
O'sha 6 soat o'sha yetib ortgan
sizga. Yetib ortgan. Shuni yig'laganman o'sha yerda. Endi o'g'il bolamiz, nima bu?
Da.
Lekin majbur chiqib ketganda ko'z yosh bor.
Chunki odamlar Londonga, Angliyaga kelishdan oldin rasmlarini ko'rib, "Vau" deb bo'yaga qilishadi-da, qanaqadir bir orzu havas bilan kelishadi-da.
Chunki bizga o'xshagan blogerlar faqat yaxshi tarafini ko'rsatamiz-da.
O'shanisi ham bor, o'shanisi ham.
Faqat yaxshi tarafini ko'rsatamiz.
Shaqa.
To'g'ri, orada yomon taraflarini ham ko'rsatishga harakat qilamiz, lekin marketingda siz faqat yomonlik ko'rsangiz,
shaqa odamlar ko'rmay ham qoladi.
Uchun iloji boricha yaxshi taraflarini ham, yomon tarafini ham bir ko'rsatib ketishga harakat qilamiz, lekin baribir yaxshi taraf yuqoriroq bo'ladi.
Yaxshi tarafi o'zi ko'p, lekin men o'ylayman, o'sha qiyinchilikdan o'tib olguncha sabr qilish kerak deb o'ylayman.
Shunaqa.
1.5 yil italyanskiy restoranda ishladingiz va keyin dostavkaga o'tdingiz. Deliveroo.
Dostavkaga yaqinda o'tdim.
Yaqinda.
3-4 oy bo'ldi.
Nima uchun? Dastavkada pul ko'proqmikan?
Shunaqa desa ham bo'ladi. Endi nima deydi? Boshida bekorga aytmadim, ijodkorga vaqt kerak, erkinlik kerak deb. Dastavkada erkinsiz siz. Misol uchun 24/7 ko'chaga chiqing, ish bor. Xohlagan vaqtda menga ideya kelib qolsa, to'xtayman, ideyani yozaman va xohlagan vaqtim ishimni to'xtatib, men syomkaga ketaman. Hech kim tepamda turib, "Sen bu ishni qil" deb boshqarib turmaydi.
Yo'ki, dastavka qilayotganimda video olaman.
Da? Xohlagan. Erkinsiz. Ko'pchilik aytadi, "Nima uchun faqat dastavkada ishlaysan? Biz o'zbekmiz, biz kattaroq ish qilishimiz kerak. Kattaroq ish qilamiz, lekin hamma narsa ham sekin-sekin bo'ladi-ku, to'g'rimi?"
Shunaqa.
Hozir shuni vaqti. Ozgincha moliyaviy jihatdan tiklanish. Keyin undan keyin planlar bor, hammasini bir-bir qilib ketaveramiz.
Ajoyib. Muxlislarimiz so'rashdi, o'sha dastavka, yana boshqa mavzular haqida ozgina sal chuqurroq yoritib o'tinglar, chunki boshqalarda boshqalar informatsiya ola olsin. O'sha dastavka haqida ozgina aytib bersangiz.
Bitta narsani aytishim mumkin, dastavkaga chiqqan odam boshqa sohada ishlash juda ham qiyin. Siz erkinlikka o'rganib qolasiz, birov tepangizda turib boshqarmaydi. Ikkinchidan, ba'zida juda ham yaxshi pul topib qolasiz. O'rganib qolasiz o'sha narsani.
Summasini bilsak bo'ladimi?
Endi hozirgi vaqtda agar bitta account ishlatsangiz, misol uchun aytaylik Deliveroo. Kuniga 10 soat ishlasangiz, topasiz 100-120 funtda. Bu hafta kunlari.
Mana shu joyda menimcha ochiqlab ochiqlama qilish kerak. 10 soat bir xilda endi hisoblash mumkin-da. Tak, 10 soat ishlar ekan 150 funt ishlar ekan men borib 15 soat ishlashga kuchim yetadi deb hisoblaydi. Da 200-250 funt topar ekanman deydi. Lekin yo'g'da busy paytlari bo'ladi, quiet paytlari bo'ladi. O'shalarni ham aytib o'tsangiz.
Ertalab busy bo'ladi. Ertalabdan boshlashingiz kerak. Abitda. Keyin kechqurun. Ularni orasidagi vaqtda qachon zakaz kelar ekan deb telefoningizga qarab o'tirasiz. Ochig'ini aytgan. Nima uchun men dastlabki qilaman? Ana o'sha vaqtlarda men foydalanib qolaman. Ideya qildimmi? O'sha narsani telefoningga yozib chiqaman. Voy, men bunaqa narsani olsam bo'lar ekan, auditoriyaga men narsani ko'rsatsam bo'lar ekan degan planlarni qilaman.
Analiz qilasiz.
O'sha narsalar tufayli men dastlabkida ishlayman. Lekin majburlikdan emas.
Majburlikdan emas. Sir bo'lmasa aytib o'tsangiz, dastavkada ishlaydiganlar ikkita akkaunt ishlatadi, ba'zida uchta akkaunt ishlatadiganlarni ham ko'rganman-da shaxsan o'zim. U protsesslari qanaqa bo'ladi?
Endi ikkita akkaunt Uber bilan Deliveroo deylik, mana shunaqa ishlataman hozir. İkkita akkauntda yomon emas. Masalan, bittasi yaxshi berib tursa, keyin to'xtab qolsa, ikkinchisi berib qoladi. Siz tinmaysiz. İkkita akkauntda.
O'zi unaqa ishlash qonuniymi?
Yo'q.
Yo'q.
Endi akkauntlar o'zingizniki bo'lsa qonuniy. Sizda haqqingiz bor. Agar birovdan arendaga olib ishlasangiz, unda qonuniy.
Akkaunt arendalari qancha?
Men bilgan, hozir Uberga 60-70 funt atrofida, Deliveroo 100 funt haftasiga.
Menimcha muxlislarimizga bir foydali informatsiya yetkazdik deb o'ylayman. Ish haqida gaplashdik, blogingiz haqida gaplashsak. Qanday boshlagansiz? Ideya qayerdan kelgan? O'sha haqida aytib bersangiz, bir boshidan.
Oldin ham aytib o'tdim, kelishimda oldin bu planimda bor edi. Men O'zbekistonda ham o'sha vaqtlari bir narsalar qilib Instagramga qo'yib, tog'larga chiqib video olib.
YouTube kanalingiz bor ekan, aytmoqchi, YouTube kanalingiz ko'rdim. O'sha O'zbekistonda paytingiz videolar qilib.
Otganman, bor edi. YouTube borib o'zi hozir ham oborish planim bor, lekin YouTube ishi sal qiyinroq.
Biroq
vaqt ajratishingiz kerak, afterski degan taraflari bor. O'shuncha hozir YouTube to'xtab turibdi. Instagramni o'sha kelganimdan keyin birinchi videoyimni olganman. Londonga kelish yo'llari degan. 9-chi platformada olganman, Charing Cross'da. Odamlarga qiziqarli bo'lishi uchun. O'sha videoyim yangi kanaldan 80 tacha layk qilgan birinchi. Birinchidan motivatsiya bo'ldi, chunki 10 ta 15 ta podpiskim bor o'sha vaqtda. Yangi kanal ochib yuritganman-da. Yaxshi prosmotr 1600 tami shunga yaqinroq bo'lgan. Birinchi qo'ygan videoyim. Davomiyligini saqlab qolganman. Comment va prosmotrga e'tibor bermaganman. Asosiysi davomiylik. Bir 10 ta video qo'yganimdan keyin 11-chi yoki 12-chi qo'ygan videoyim bitta topga chiqib ketib qolgan. Ishonasizmi? Bitta video o'sha vaqtda menga 7000 8000 ta auditoriya olib kelgan.
Ajoyib.
Obuna javob kelgan. Ko'chaga chiqsam
mashhur bo'lib ketdim. Qani kim men bilan rasmga tushar ekan?
Yo'q, ko'chaga chiqsam bir ikkita odamlarni ko'rsam tanibdi-da.
Vau, qoyil.
O'zi tanishni boshlayapti. Menga u yana ham motivatsiya bo'ldi-da. Ishlash kerak ekan. Yana davomiylik ushlab qoldim. Ba'zi videolarim prosmotr kam bo'lgan, layklari kam bo'lgan. Endi u kimgadir depressiya beradi. Nega men ishlayapman, videolarim ko'p prosmotr bo'lmayapti deysiz. Unga e'tibor bermadim men, davomiylikni saqlab qoldim. Orada pauza ham bo'ldi o'qishim sababli. Mana hozirgacha yomon emas. 180 dan ortiqroq video qo'ydim va o'shancha videoyimdan 230 ming auditoriyaga erishdim-da.
Boya o'zingiz aytib o'tdingiz, formula bor, why, how, what and who degan formula bor. Va o'sha formuladan kelib chiqqan holda why degan savolga qanday javob bergansiz? Nima uchun boshlagansiz? Ya'ni pul motivatsiya bo'lganmi sizga? Elijon mashhur bo'lish niyati bo'lganmi?
Menda hozir o'zimni kasbim yo'q. Kasbim kelajakda o'sha kasblarimdan bittasi o'qituvchilik bo'lishi mumkin bo'ldi. Menda hozir hamma qilayotgan ishim bu hobbim. O'zimga yoqadi shu narsa. Dastavka yoqadi. Instagram blogga borish yoqadi. Hammasi menga hobbi sifatida, muzgantligim yoqadi. Lekin mana shu hobbilarim mana bu yerda normalni boqyapti hozir.
Qanday qilib boqishini gaplashamiz. Undan oldin o'sha so'ramoqchi edim. Hozir juda ham blogerlar ko'payib ketgan. Shaxsan o'zim ham yangi kelganimda o'sha 2019-yil YouTube kanalim bo'lardi, olib borardim, videolar olardim.
Shunday aytib o'tib ketay. siz ashaddiy muxlisingiz bo'lganman. Ha. Uyda yotib olib, Angliyada sochib o'sha vaqtda qo'yardingiz, kofe shopda ishlaganman. Ana o'sha videolaringizni hammasini ko'rib topsangiz bo'ladi. Mening ham kommentim bor, o'lovchi jo'natib qo'yganman.
Hozir videolarimni o'chirib tashlaganman, afsuski.
Oborish kerak edi. Zo'r ketyapti.
Mana endi gashtakni boshladik. Xudo xolasa bundan ham bu gashtak proyektidan ham juda ko'p insonlar foyda oladi deb o'ylaymiz. Juda ham ko'pchilik blog boshlayapti, blogini oboryapti va juda ham ko'pchilikka qiziq bo'lardi. O'sha odamlarni auditoriyani qanday qilib o'zingizga jalb qilsangiz bo'ladi va siz qanday qilib jalb qilgansiz?
Endi birinchi o'rinda insonning o'zida. Samimiylik.
Samimiylik.
Birinchi auditoriyani ishonchiga kirish. Siz unga bitta tema olaylik. Amerikaga yoki Londonga kelish yo'llari. Buni amerikalik bloger ham qilgan. Avstraliyalik bloger ham qilgan, Yevropadagi blogerlar ham qilgan.
Nima uchun deb o'ylaysiz o'sha narsani? O'zbekistondan o'sha hamma surish niyatida bo'lgani uchun bu narsa, bu tema yaxshi.
Bu tema yaxshi sizga promotor olib keladi, yaxshi like olib keladi, akkauntingizni aktivga chiqarib olishga juda ham katta yordam beradi. Ya'ni tema bu.
O'sha narsani so'ramoqchi edim. Deyarli har bitta videoyingizda Angliyada deb boshlaysiz-da. O'sha narsa muvaffaqiyatga, ya'ni promotor, ko'proq promotor olishga qanchalik bir ta'sir qiladi?
Promotor olishga katta ta'sir qilmaydi-yu, asosan swipe qilib ko'rasiz, reels. Angliyada degan so'z ketdimi? Bo'ldi, siz o'sha Angliyaga kiryapsiz-da. Siz diqqatingiz o'yotdi. U o'sha tomoshabinni diqqatini olish uchun ketaman. Angliyada degan so'zda. Yoki bo'lsa Britaniya. Lekin doim harakat qilaman shu so'zlar bilan boshlashga.
Va o'sha yangi boshlayotgan blogerlarga yana maslahatlar berib o'tsangiz, qanday qilib o'zini nishasini topsa bo'ladi? Siz masalan Angliya haqida video olyapsiz. Sizni nishangiz, yo'nalishingiz shu. Va o'sha yangi boshlayotgan blogerlarga qanday qilib o'sha o'zini yo'nalishini topib ketsa bo'ladi? O'sha haqida
aniq o'ziga yo'nalish topasin. Qanday qilib mening kanalimga kirsangiz, yozib qo'yganman. Britaniya hayoti va o'zimni lifestyle'im haqida videolar oboriladi deb. Uni kirgan odam tushunadiki, siz haqingizda va Angliya haqida ma'lumot oladi. O'shanga qarab sizga obuna bo'lish yoki bo'lmasligini tanlaydi o'zining ixtiyorida. Ikkinchisi davomiylikni saqlab qolish. Misol uchun 20 ta siz kontent tayyorlang, birinchi tayyorlagan kontentingiz ikkinchisidan yaxshiroq bo'lsin, mavzusi qiziqarliroq bo'lsin, o'shani har 2 kunda Instagramga joylab boring. Siz undan tashqari storieslarda aktiv bo'lib turing. Storieslardan ham yaxshi daromad qilsa bo'ladi. To'g'risini aytganda, storiesda aktiv bo'ling. Yana bir odamlarni kommentariyada yozgan savollarga javob bering. Endi men direktda demoqchi emasman. Misol uchun 100 mingtadan ko'p podpischisi bor odamni direktiga har kuni 30 ta 40 ta kamida SMS keladi. Sizni realni vaqtingiz yo'q ularga har bittasiga javob yozib chiqishga. O'shuning uchun kommentda siz bu taraflama aktiv bo'ling. Odamlar sizga ishonadi keyin. Sizga ishonishi boshlaydi. Uchinchisi yana davomiylik. Nima deydi? Nima sababdan ko'p videolaringiz promotor kam bo'lishi mumkin. Like kam bo'lishi mumkin. Comment like bo'lmasligi mumkin. Lekin bu Instagram algoritmi shunaqa. Hammani ham qo'ygan videosi millionlab promotor bo'lib ketmaydi. Auditoriyani qiziqtirib olish kerak. O'zi statistikani ko'rsangiz, 1 minutlik video qo'yasiz, o'shani 26 yoki 27 sekund o'rtacha ko'riladi. 30 sekunddan ko'proq ko'rildimi? Statistika ko'rsatib turadi. Demak, u videoyingiz avtomatik rekka chiqadi. Topga chiqadi. Chunki men har bitta videoyimni ko'raman, statistikasini o'rganib chiqaman. Promotorlari kamroq bo'lganda statistika kamroq. Chunki o'rtacha 22-23 sekund ko'radi. Chunki odamdan vaqti yo'q. O'zingizdan misol qiling. Reels ko'rib o'tirsangiz, bo'ldi, o'sha ma'lumotni olib oldingizmi? Bo'ldi, ketdi. Swipe qilasiz. 30 sekunddan oshiqroq ko'rilsa, rekka chiqib ketish ehtimoli juda ham baland bo'ladi. Lekin 30 sekundgacha auditoriyangiz ushlab turishingiz kerak-da. O'shuncha ko'p blogerlar boshlaydi. Bu ma'lumotni video oxirida bilib olasiz.
Auditoriyani
ushlab turadi-da.
Ushlab turish uchun. Videolarimni analiz qilaman, statistikalarni ko'rib turaman, ko'rib turaman dedingiz. Va o'sha analizlaringizdan, statistikalardan kelib chiqqan holda odamlarga qaysi mavzular qiziq ko'proq?
odamlarga doim qiziq bo'lgan mavzu bu pul temasi.
Pul temasi.
Pul temasi. Birinchi million prosmotrim to'g'ri pul temasidan bo'lmagan, boshqa temadan bo'lgan. Lekin mana shu dastavka haqida kontent tayyorlab, har bitta qo'ygan videolarim eng kami 100 mingdan oshiq bo'lgan. Eng ko'pi 5 milliongacha chiqqan prosmotr. Odamlarga pul temasi qiziq. O'zingizning lifestyle'ingiz agar qiziq bo'lsa haqiqatda, misol uchun bo'ladi-yu, siz qiziqarli odamsiz, kuniga bir narsalar qilib qiziqarli ishlab qo'yasiz. O'shani o'zini ham kontent qilib, syomka qilib qo'ysangiz, odamlar qiziqadi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi ish temasi. Bu yerda o'zbeklar qanaqa ishlarda ishlaydi? Qancha oylik topadi? Qanchasini o'ziga orttiradi? Qanchasini rasod qiladi. Shunaqa temalar auditoriyaga doimiy qiziq va bu narsani sizdan talab qiladi.
Tushunarli. Qarang, hozir pul temasi qiziq dedingiz. Odamlarga yanada qiziqroq bo'lishi uchun o'zingizga savol bermoqchiman. Instagramdan necha pul topasiz?
Instagram, music va dastavka bular men uchun hobby. Men bularga har kunimni ajratib yormayman, kasbim emas. Yaxshi ko'raman shu narsani. Bo'sh vaqt topdim deguncha mana shular bilan shug'ullanaman. Shuning uchun bular menga hali professional darajada katta daromad olib kelmaydi. Lekin men sizga mayli ochig'ini aytaman. Hozirgacha Instagramni o'zi 8 ming dollarga yaqin daromad olib keldi.
8 ming dollar.
8 ming dollarga yaqin faqat shu reklamalardan.
O'sha blogingizni boshlaganingizdan beri.
Da.
8 ming dollar.
Da. Endi mana hisob kitobim bo'yicha, chunki men har bitta olgan reklamalarimni summasini yozib, menda aniq statistika qilaman degan narsa yo'q. Lekin taxminan hisoblab ko'rdim, 8 mingdan sal oshdi. Hozirgacha.
Hozir qarang, 230 mingtadan ko'p obunachingiz bor va reklamalar qo'yishni boshladingiz uje. Postlaringizni ko'rdim.
Reklamani ham saralab qo'yaman, hammasini qo'ymayman.
Ha, hammasini ham qo'ymaysiz. Bu haqida gaplashamiz. Undan oldin o'sha postga qo'yish uchun reklama qancha turadi va storiesga qancha turadi?
Stories hozirgi vaziyatda 250 funt.
250 funt.
Post bo'lsa 500 funtdan 700 funtgacha. Nimaga orada farqi bor? Misol uchun aytaylik, mana auditoriyam asosan chetga chiqmoqchi bo'lgan, til o'rganmoqchi bo'lgan, chet elda o'qish xohlagan, chet elda ishlash xohlagan odamlardan tashkil topgan. Siz birorta kompaniyangiz bor va mana auditoriyam sizni kompaniyangizga murojaat qilishga ehtimol darajasi katta. Misol uchun sizni bir
consulting
kompaniyangiz bor deylik, keling. Siz menga reklama beryapsiz-da, men sizga direct yoki indirect deb turib taklif beraman. Agar siz indirect tanlasangiz 500. Agar direct reklama sotib oladigan bo'lsangiz 700. Chunki sizga mana auditoriyamdan ko'proq foyda boradi. Mana auditoriyamga ham mana shu sizni consulting kompaniyangiz orqali katta foyda tegadi. Masalan, o'qishga chiqmoqchi bo'lganlar bor. Sayohatga chiqmoqchi bo'lganlar bor. Mana shular hammasi sizga murojaat qiladi, lekin men o'rganib chiqaman firmani. Ishonchli bo'lsa qilaman. Ishonchli bo'lmasa kerak emas.
Hozir direct indirect dedingiz. Direct deganda prямой mana hashtag obuna bo'linglar, bu direct reklama.
Direct.
Indirect reklama bu
indirect reels tayyorlaysiz. Angliyada bir kun ish kunimdi. Tasavvur qiling. Rosa qiziqarli joy keladi-yu. Kulminatsion nuqtasi deydi-yu. O'sha joyda siz misol uchun men bu consulting kompaniya orqali bemalol Angliyaga o'qishga topshirishingiz mumkin. Degan narsani 5 sekund, 10 sekund qo'shib ketiladi. Odamlar o'sha kulminatsion nuqtasini kutadi, o'sha vaqtda ular ham reklama oladi, ham o'sha sizga kutib turgan jarayonni guvohi bo'ladi. Bu indirect. Direct bo'lsa videoni mavzusi shundan boshlanadi.
Tushunarli. Unaqa reklamalar qimmat turadi. Lekin qarang, hozir naboro direct reklama qilsangiz, odamlar kamroq ko'rmaydimi?
Yo'q.
Indirectdan ko'ra.
Direct bo'lsa kam ko'radi.
O'shani aytaman-da, lekin qimmatroq ham.
Da, chunki birinchidan auditoriya agar direct reklama ko'p qo'yadigan bo'lsangiz, auditoriya sizdan chiqib ketadi. Hozir auditoriyani ushab qolish eng nozik masala bo'lib qoldi.
O'shaning uchun ham qimmatroq.
Ko'rdingiz, bitta kichkinagina xato tufayli hozir bitta katta blogerdan 100 minglab auditoriya chiqib ketyapti. Xabaringiz bor. Hozir bu narsani ushlab qolish rosa qiyin bo'lib qolgan. Auditoriyani ishonchini yo'qotmaslik kerak. Bu degani siz har kuni direct reklama qo'yishingiz kerak emas degan.
Va boya aytdingiz, hamma reklamalarni ham olavermayman deb. Qanaqa reklamalarni olasiz va qanaqalarini olmaysiz?
Men o'zi auditoriyamni bilaman. Nima bersam ularga foydali bo'ladi. Masalan, reklama bo'lsa ham. Nima mahsulotimni ularga reklamasini etsam, ular keyinchalik undan foydalana oladimi? Ularga birorta plus tarafi bormi? Kelajagi uchun, kelajakda foydalanadimi? Hozirmi farqi yo'q. Hammasini o'zimga savol berib, javobini topsam o'sha reklamasini qilaman. Duch kelgan reklamani qo'yib ketavermayman. Chunki yaqinda bir narsa bo'ldi. Angliyada tradingga o'xshagan kompaniya bor. Pul tikiladi. U juda ham katta kompaniya. Nomini aytmayman. O'sha kompaniyadan endi xalqaro kompaniya menga taklif tushdi. Ikkita post tayyorlaysan, bir oyda biz senga 5000 funt beramiz dedi.
5000 funt bir oyda.
Da. 2 dona post. Qo'yasan tamom. Sana liking, video olib kelgan, promoting bizga muhim emas edi. Lekin bu narsani direct qilib qo'yasan dedi. Men sraz atkaz berdim.
2ta postga 5000 dollar, 5000 funt.
Da?
Ishlamasiz ham bo'ladi.
To'g'ri, lekin siz auditoriyaga siz mana bu narsaga pul tika olasan degan auditoriyadan pul talab qilish kabi narsa qo'ysangiz bo'ldi. Sizni o'sha vaqtda yetib kelganingiz shu. Bo'ldi, auditoriya sizga ishonmaydi. 5000 bilan to'g'ri bir oy maza qilib yashaysiz. Lekin undan keyin nima qilasiz?
Undan keyin nima qilasiz?
Auditoriyani yana ishonchiga kirib olishchi. Juda ham qiyin. Shuning uchun sraza atkaz berdim. Kerak emas menga dedi. 10000 bersang ham qilmayman dedi.
Juda ham yaxshi, hurmatga sazovor postupk bo'ldi.
Shuncha auditoriyani yig'ish o'zi oson bo'lmadi. 230 ming bu juda ham katta.
O'shani mas'uliyatini qanday his qilasizmi? Qanaqa mas'uliyati bor? O'zingizda qanaqa mas'uliyat his qilasiz? 230 mingta odam sizni kuzatadi.
Da.
Va millionlardan oshiq odamlar ko'rgan.
Har doim harakat qilaman auditoriyani zeriktirmaslikka. Auditoriya menda nimani xohlashini ham bilaman. Hammasini xohishiga yarasha turli mavzularda video chiqaraman. Buni orasida dastavka ham bor. Chunki borib turib vaqtincha o'zimni yo'limni topgunimcha dastavka bilan shug'ullanaman degan odamlarning soni ham anchada.
Lekin
ular sizdan ma'lumot kutadi. Men o'sha narsani ularga yetkazib berishga, o'qishga kelmoqchi bo'lganlarga. Masalan, yaqinda Cambridge'ga bordim, Cambridge ko'rsatdim. Cambridge haqida ma'lumot berdim. Cambridge'da o'zbek tili ham o'rgatiladi dedi. Rostdan.
Shunaqa. Eshitdim meni.
Bu bor narsa. Shunaqanga har bitta odamni talabiga yarasha men ularga kontentni sifatli qilib yetkazib berishga harakat qilaman.
O'rtada lekin bir pauza ham qildingiz. 1-2-3 oy videolar qo'ymasdan u qanaqa ta'sir qildi blogingizga?
Albatta, siz minusga qarab ketasiz.
Ya'ni qaysi
tarafdan? Auditoriya sizdan chiqib ketishi boshlaydi. Birinchi hafta videolaringiz topda turaveradi, rekta aylanib yuraveradi. Ikkinchi haftadan o'sha pasayadi. Siz misol uchun auditoriya ko'rdimi? Ya bu video qo'ymay qo'ydi-yu, bo'ldi deb chiqib ketadi. Siz yo'qotasiz auditoriyani. Menda 2 oy shunaqa bo'ldi. 3000, 4000 ta odam chiqib ketdi menda. 2 oydan keyin yana boshladim. Analiz bilan boshladim. Sizga aytgan analiz bilan. O'shani orqasidan menda 2 oy, 3 oy ichida menga 100 mingdan ko'p auditoriya qo'shildi-da. O'sha 80 ming holatimda 230 ming holatga chiqdim-da. Bitta video menga 80 mingdan ortiq podpischik olib kelgan.
Demak, o'sha muvaffaqiyatga erishishingizga asosiy sababchi bo'lgan narsa bu o'sha formula deb ayta olamizmi?
Da, davom etaylik. Va siz auditoriyaga nima beryapsiz? Qanaqa beryapsiz? Nima uchun beryapsiz degan savolni o'zingizga qo'yish. Har bitta video tayyorlashdan oldin.
Mana shunaqa formula bilan boshladim deyapsiz, lekin siz yangi boshlaganingizda uje sal boshqacharoq formatda boshladingiz. Masalan, yangi kamera oldingiz, videolaringizni tezligi o'zgargan, tezligi deganda hozir o'sha scroll qilasiz-ku, listat qilasiz. O'sha asosan 2-3 sekundni juda ham muhimda. Va o'shalar o'zgarishni boshladi sizda. O'shalar ham bir qanaqadir ta'sir qildi deb o'ylaysizmi? Ya'ni investment qilgansiz-da, ochiqchasiga aytganda, montajga ko'proq e'tibor bergansiz va yangi kamera olgansiz.
Kamerani sotib oldim, mikrofon sotib oldim. Chunki bu narsani oldindan boshlashimda oldin qilishim kerak edi. Lekin من باشه گنم دو شه ایت کنم ده که کن ترکی پلی قوات کن بگم من آلتا چه رسوات کنیم که بگن و چون چون خمه نرسن بیت تلفان نوزدن خیم من حاضر یک کلب اینستیتیوز 60 کامیرا لرم بار یعنی باشقه پروفیسنال ده کامیرا لر آلدم اوزم بچون خمه سه اینده کلیده ده شو خوب بیسفت ده بو نرسه من ده دوام ایته ده بریتانی حیات ده یووب گیت میده کلیده ده هم شونه یعنی هم مثال چه حاضر 230 میمه و نرسنه 1 میلیون که آب چخش اینده پلان بار
انشالله
دیمک اوشه blogerlikni boshlayotgan ilishu mana shu blog blogerlik bilan shug'ullanib kelayotgan odamlarga invest qilishni, ya'ni ozginagina pul tikishni maslahat
boshlanishidan emas,
no qaysidir darajaga yetib olguncha uje pul tikishni maslahat bergan bo'lardingiz.
Menga Instagram birinchi olib kelgan pulni o'shanga sarflaganman. Mikrofon olganman. Keyingi safar pul olib kelganda kattaroq summa bo'lgan u. Shvetsariyaga borib aylanib kelganman.
O'sha haqida aytib bering. Birinchi reklamangiz qanaqa bo'lgan?
Nimaga? Birinchi reklamam hozir eslolmayman to'g'risi. Men o'zim plan qilgan mablag'ga oldinroq topganman. Chunki ishlaganman ham Instagramdan keladi. Oldinroq bo'lib qolgan. Mana o'sha nima bo'yicha unda ortiqcha pul qilsam, hammasini sayohat ketganman. Chunki sayohatni sevaman. O'zimni orzuyim edi, mana Shvetsariyaga borib, Lauterbrunnen, Grindelwald degan joylar bor. Shu yaxshi Instagram orqasidan yaxshi bo'lgan, bir oy ishi zo'r bo'lgan aytganman, bo'ldi, men buni yig'maman, ortiqcha ishlatmayman, faqat sayohatga.
Faqat sayohat.
Shvetsariyaga borib, 6 kun mazza qilib dam olib kelganman. Har bitta joyda bo'lganman. Ana Instagramdan chiqib qoladi, ertak joylar, tabiat, har bittasiga borib kelganman.
Menimcha o'sha kontentlaringiz ham juda ham katta ta'sir qilgan, yanada ko'proq.
O'sha Shvetsariyaga borib kelganimni o'zidan ham umumiy video tayyorlaganlarimdan 15 ming yaqinroq obunachi olganman.
Ajoyib. Xurshidbek aka, shu joyda bitta savol bermoqchiman. Birinchi reklamangiz orqasidan nech pul topgansiz?
250 funt, adashmasam.
250 funt. Nimani reklama qilgansiz?
O'quv markaz.
O'quv markaz. Qayerda? Bu yerdami, O'zbekistondami?
Angliyada. O'quv markaz, da to'g'ri gapirdim. Bu yerda ochilgan, o'zbeklar ochgan o'quv markaz bo'lgan. Birinchi reklama.
Sayohatga, o'sha Shvetsariyaga chiqib kelishingizga sabab bo'lgan reklama qaysi bo'lgan va nech pul olgansiz uning orqasidan?
Uniki consulting kompaniya bo'lgan. Bir oylik shartnoma qilganmiz. Bir oy men uni kompaniyasini reklama qilishim kerak. Bitta summaga kelishganmiz. Ana o'sha summani tiyinigacha faqat Shvetsariyada ishlatganman.
Ajoyib. O'shanda nechta obunachingiz bo'lgan?
O'shanda ko'p bo'lmagan, 45 mingmi, 50 mingga yaqinroq obunachi bo'lgan.
Va nech pul topgansiz u kontrakt orqasidan? U kelishuv qasidan?
$1000 topgan.
$1000. $1000ni hammasini sayohatga sarflagansiz.
Hammasini.
Tiyinigacha. Qanaqa taassurotlar bo'lgan?
Taassurot zo'r bo'lgan. Inson baribir bir marta bo'lsa ham bu joylarni umri davomida ko'rish kerak-da. Sochi imkoniyatingiz bormi? Nimaga ko'rmaysan? Kimdir mashina olaman, kimdir uy olaman. Pul topiladi. Taassurot topilmaydi. O'tgan vaqt topilmaydi. Imkoniyat borligida o'ylaymanki, sayohat qilib shunaqangi joylarni ko'rib olish kerak. Keyinchalik bu imkoniyat qaytadimi yoki yo'qmi, hech kim bilmaydi.
Londonda meni Tesla urib ketdi degan video qo'ygansiz. O'sha haqida aytib bersangiz. Bilamiz, qarang, Londonda crime juda ko'p bo'ladi. O'g'irliklar juda ham ko'p bo'ladi. O'zingizda ham bo'lgan shaxsan o'sha videolar qilib qo'ygansiz. O'shalar haqida bir ozgina gaplashsak va o'shanaqa vaziyatlarda nima qilish kerak bizni vatandoshlarimiz, bu yerdagi vatandoshlarimiz. Bir qanaqadir foydali informatsiya yetkazamiz.
U to'satdan bo'lgan. Uni aybi bilan meni urib ketgan. Meni o'zimga hech narsa qilmagan, lekin velosiped o'sha vaqtda ana videoda ko'rgan bo'lsangiz, yo'q bo'lib ketgan. Pasti yer bilan bitta o'g'il.
Shunchalik qattiq urgan.
Shunchalik qattiq urgan.
Teslaga hech narsa qilmagan?
O'zi ham qishayib qolgan,
qishayib
qolgan. Ancha og'ir kelgan unga ham. Lekin men o'sha vaqtda nima dedi? Shantaj qilib, yerga yotib olib, men undan katta kompensatsiya talab qilsam ham bo'lardi o'sha vaqtda. Lekin u sraz moshadan tushib, yaxshimisan, hech narsa bo'lmadimi o'zingga, nimadir yordam kerakmi, skori chaqiraymi, hammasini so'rayapti-da. Men o'ylaganmanki, insofi bor odam ekan. Xavotiroma velosipedingni qo'y joyiga, zakasing bormi degan, ha deganman, tashab chiq, men kutib o'tiraman. Xo'p dedim. Endi men qanaqadir ishonmayman o'sha odamga. Endi shunchalik qayg'urayotganda, zakasi egasiga tashab qaytib chiqsam turibdi. Telefonda gaplashyapti. Bo'lsa katta biznesi bor odam, menimcha shunaqa ko'rindi. Men bora olmayman deyapti. nima qilamiz? Veligini yangi olib beraymi dedi. Bo'ldi, ketdik dedim. Yoqadi o'zimga. Keyin bordik. Shu bike shop yopiq ekan, mana o'zim olib bordim, chunki bilasiz, bizda noqonuniy velosiped ishlatamiz. Ochig'ini aytish kerak. U qonunni tasdiqlanmagan, chunki tez yuradi. Tez yuradi. Yopiq ekan. O'ytdiki, men 2-3 soatda ishdan bo'shayman. Sen ungacha hal qilsang, men senga pulni o'tkazib beraveraman dedi. Qo'shimchasiga men ishlamaganimga o'sha kuni 120 funt naqd pul berdi. O'sha joy o'zida mujiklik qildi. Uchinchi, men ham indamayman, ortiqcha pretenziya qilmayman u odamga. Xo'p deb turibman. Keyin 1 soat ichida men velikka gaplashdim. 800 funtga hamma narsasi bilan bo'ladi dedi. Telefon qildim, сразу pul o'tkazib yubordi. Keyin yozdi, men yana uzr so'rayman. Sen bilan oramizda bir nima bo'lib qolishini xohlamayman. Birorta yordam kerak bo'lsa, keyinchalik menga telefon qil, men yordam beraman senga deb. Daje shunaqa gaplarni ham aytdi.
Ajoyib.
Endi shunchalik mujikli qilayotganiga men shantaj qilsam yo bir narsa qilsam ertaga insofdan bo'lmasdi-da.
Insofdan bo'lmasdan.
O'shuning uchun xo'p dedim. Zato yangi velosipedli bo'lib qoldi.
O'zingizga ishlarsa qilmadim,
nega asosiysiz?
Bir xil payt shunaqa yomon vaziyatlar ham oxiri yaxshilik bilan tugaydi. O'shaning uchun hammasi yaxshiligiga deb bekorga aytmasa kerak.
Ha, shunaqa.
Ikkinchisi batareyasini o'g'irlab ketdi. Batareykani o'g'irlab ketgan, velik batareykasini.
Bo'lmasam velik parkovkalari bor, bilasiz, ko'p joyda parkovka qildim, qulfladim, ikkita lab qulf bilan. Pitsa xonadan zakaz tushgan, pitsa olishim kerak, kirib ketdim. 3 minut kutib turdi-da. Endi tashqarida qorong'i edi, bolalar o'ynayotdi, yosh bolalar, mahallani bolalari. O'ynayotdi-yu, hech narsa bo'lmaydi deb turib, ichkarida o'tiraverdim. 3 minutda chiqsam, velosipedim yerda yotibdi-da. Oldimga bitta qoravoy kelyapti-da. Bolla veligidan nimadir olib ketdi dedi. Qarasam, batareyka ham yo'q. Mana ikkita zakasim bor. Tashlagani borishim kerak. Agar men uni push qilib yuboradigan bo'lsam, men bo'ldi, 1 soat yetib boramanmi o'tga, sal uzoqroq joyga edi. Mana xayolimda o'sha zakasi isonomon berib olish. U rasxod emas. Chunki customer jalba qilsa, akkauntingizga zarar tegadi.
Shunaqa.
Birinchi o'rinda shuni o'ylab oldim. Keyin yaxshi customer supportga telefon qilib tushuntirdim vaziyatni. Ular aytdiki, bo'ldi, zakasi biz cancel qilamiz. Dedik, o'sha joyda cancel bo'ldi. 1.5 soat uyga velosipedni push qilib minib borganman. Kecham 1.5 soat uzoq edi masofa dedi.
Lekin o'sha paytda ham o'zingizdan qanaqa hissiyot o'tgan, masalan, o'sha paytda ham telefoningizni olib video olgansiz-da, masalan, vaziyatdan foydalanib.
Ya, endi men vaziyatdan foydalanishmasi, ko'rayotganda meni. Faqat yaxshi tarafini ko'rsatasanmi degan kommentni men juda ham ko'p olaman. Shunaqa yozadiganlar ko'rib, minus tarafini ham, mana boshimga nima tushdi, misol uchun batareyka ham 400 dollarga yaqin, 400 dan baland turardi-da. Shunaqangi bir rasxodlarga tushib qolishingiz orada, shunaqa narsalarni ham bilsin degan maqsadda video olganman. O'shanda to'g'risini aytish kerak, ichimda o'tib nima o'tib turganini o'zim bilaman.
Ancha
to'g'risida
xafa bo'lgansiz baribir.
Ha, chunki nima deydi, bizda haftalik arendangiz bor to'laydigan, haftalik plan bor. O'sha plan to'lmasa, siz demak qanaqadir minusga qarab ketayotgandek bo'lasiz-da.
Tushunarli. O'shalarni hammasini, lekin vaziyatdan yaxshi, to'g'ri chiqib ketish uchun bir pozitivni narsa olish uchun video qilib odamlar bilan ulashgansiz. Rasxodlar haqida gaplashdingiz. Instagramdan oyiga qanchadir summa topasiz. O'shani ham so'rab o'tib ketay, qancha topasiz oyiga?
Oyiga qancha topishim har xil. Masalan, uchun
o'rtacha summani aytib o'tsangiz.
Masalan, uchun o'tgan oyda ochig'ini aytaman. Reklama yaxshi bo'ldi. Katta kompaniyalar bilan shartnoma qildik. O'rtacha 2.5 ming dollarcha topdim, dollarga hisoblaganda. Lekin undan oldingi oy topmagandim. Reklama yo'q edi. Ya'ni undan oldingisini hisoblasangiz bor edi. Bu endi oylik aniq summa yo'qda bo'ldi. Endi buni to'g'ri yillikka hisoblab turib, yillik mana shuncha daromad ekan desangiz bo'ladi. Chunki lekin oylikka hech kim va'da bermaydi.
Tushunarli. Qarang, hozir Instagramda masalan o'rtacha 1.5 ming funt 2 ming deb hisoblasak bo'ladimi?
Endi qanchalik qiziqarli video qo'yaversangiz, qanchalik ular topga chiqaversa, sizga reklamalar soni shuncha ham ko'payadi. Lekin davomiylikni ushlab qolmasangiz, reklama kelmaydi.
Instagramdan daromad qilasiz. Bir 1000 funt, 1.5 ming funt o'rtacha hisoblasak, dastavka qilasiz. Dastavkadan ham oyiga bir 1.5 ming, 2 ming topasiz o'rtacha. o'rtacha hisoblasang. Undan keyin tadbirlarga chiqasiz, doira chalasiz, undan ham qanaqadir summa topasiz. Shuncha summa topasiz-u, lekin o'shanga yarasha rasxodlaringiz ham bor. O'sha rasxodlar haqida gaplashsak, masalan, boshidan o'sha uyingizni arendasi, yeb ichishingiz, dostavkani akkauntni arendaga olaman dedingiz, akkaunt arendalari, o'shalar haqida ham bir gaplashib o'tsak.
Hop, uyga oyiga 380 funt pul beraman. Meniki arzon.
380 funt?
Da, lekin
yo'q.
Normalni hovlisi ham bor, garaji ham bor, gardeni ham bor uyimizda.
Qayerda turasiz? Qaysi tarafda?
West Hamda, East London. 380 arendamiz. U yerda 6 kishi yashaymiz. Uyimizda общий 6 xona bor. Hamma tepada yotadi. Pastdagi xonalarni hammasini dars qilish uchun living room, kitchen, hammasini alohida qilib qo'yganmiz.
Studiyalaringiz ham bor ekan. Boya videosini ko'rsatdi deysan.
Odam ko'p emas. Bemalol 6 odam 6 xonada yashasangiz bo'ladi. Men Londonga kelganimdan to'g'ri shu uyga borganman. Hali ham shu uyda turaman. Menda yaxshi uy muammosi bo'lmagan. Uyga ko'p arenda to'lamayman, lekin uyni olib qarasangiz, oyiga 600 dan to'lashingizga ham arziydi. Hamma sharoitlar bor. Daje garajigacha ham bor.
Uylaringizga bir borib ko'rganmi? Ja ichiga kirmagan bo'lsa ham, o'sha tashqarisidan ko'rganmi? Akkuratligini rayon.
Yaxshi, o'zi joy o'zi ham tinch. Undan tashqari haftasiga 100 funt akkauntga arenda to'layman.
Akkauntga arenda haftasiga.
Haftasiga 100 funt.
Oyiga 400
funt. Oyiga 400 bo'ladi. Keyin yeb ichish. Yeb ichishdan ayamayman. To'g'ri ozg'inman, lekin yeb ichishdan ayamayman. Iloj boricha yaxshi joydan ovqatlanishga. Haftada bir necha marta shu o'zbek restoranlariga borib turli ulardan o'zbek ovqatlar yeb, baribir o'zbekning ovqatini energiyasizga beradigan vitaminlari boshqachada. Ovqatdan o'zim ayamayman. Shuning uchun aniq rasxodimni bilmayman. Lekin kuniga o'rtacha 25-30 funt ovqat to'ziga rasxod qilaman.
Oyiga bir 400-500 rasxod qilib qo'yarkansiz-da.
Da.
Qo'pol qilib hisoblaganda.
O'rtacha shunaqa. Qolgani telefon rasxodlari hisoblasa, o'pshe bir menimcha umumiy rasxodlar 1200-1400.
4000-5000 topasiz, lekin o'shanga yarasha ham rasxodingiz ham ancha katta.
Rasxod ham bor.
1400-1500.
Endi bu hozir misol uchun o'zingiz uylanmagansiz. O'zingiz uchun nima qilasiz-da? Ertaga misol uchun oila bilan yashasangiz, bu narsa double bo'ladi.
To'y qachon endi?
To'y kelin yo'g'u.
Kelin yo'q. Ana bo'lmasa, aziz muxlislar, Xurshidbek Ubaydullayev kelin qidiryapti ekan, qizlarimiz sizlarga katta imkoniyat deydi-ku.
Nasib, nasib. Tez orada. Balki Angliyada to'y qilarmiz.
Xurshidbek aka, hozir 230 mingtadan ko'p obunachingiz bor. Kelajakdagi planlaringiz shu faqat shunaqa ketasizmi yo qanaqa o'zgarishlar bo'ladi o'sha kelajakdagi
kelajakda planlar bor. Ularni men yozib o'sha har kuni o'ylab aniq qilib qo'yganman. Lekin men ularni aniq sizga ayta olmayman, chunki nimaki plan bo'lsa, uni kimdirga aytsam o'xshamaydi men. O'xshamaydi.
Qisqacha bir gashtag uchun eksklyuziv biror narsa aytib boring.
Endi planlarim orasida shu maktab, hech bo'lmasa 2 ta 3 ta maktablarda bitta. O'sha o'zimizning milliy instrumentlar yoki bo'lmasa milliy traditsiyalarni dars berishni yo'lga qo'ymoqchiman. Ulardan bittasi.
Uje ishlar olib borilyapti.
Da. O'sha boshlangan. Endi u qachonki o'xshasa, keyin men uni xalqqa bemalol ulashsam bo'ladi. Lekin o'sha dars berganim va Instagram agar pastroqdagi videolarni ko'rsangiz, toza britishlarga doiradan dars berganman, hammasi doira ishlab turgan.
Yo'q-a? Ajoyib, ajoyib.
Qo'yganman uni.
Ajoyib.
O'quvchilarim bor, haligacha gaplashib turamiz. Misol uchun yozib turadi o'zi, emaildan yozadi. O'sha vaqtda darslar zo'r bo'lgan, rahmat deb turib, haligacha. Bettagi ta'lim tizimi ham sal boshqacha maktablarda. DBS degan sertifikat bor. Maktabga kirish uchun ruxsatnoma sifatida olasiz. Siz shunda kiritib qo'ymaydi.
O'quvchilarga beriladigan sertifikat.
O'quvchilarga, da. Endi DBS ko'p hamma har xil tushunadi. Uni maktabga kirish uchun ruxsatnoma sifatida biz olganmiz. Eslayman, birinchi primary schoolga borganman. Birinchi kuni dars shunchaki tomosha qilganman. Music teacher qanaqa bolalar bilan ishlaydi. Ikkinchi kunga menga navbat bergan. Men o'zim 45 minut bolalarga dars o'tib berishim kerak.
45 minut doira o'rgatdim.
45 minut ularga men dars berishim kerak. Menda 4 ta o'quvchi bor o'sha vaqtda. Endi bizda ustoz shogird ananasi bo'lgan-ku, biz o'sha nimada katta bo'lganmiz-da. Sizcha sizga hozir doira bersam, qo'lingizdan ushab, "Men bu stokada turasan, men bunday qilasan" deb turib o'rgataman. Men o'sha uslubni sinab ko'rmoqchi bo'lganman, bu yerda ham. Endi bitta yosh bolani qo'ldan ushab qo'yganman. Doira berib, qo'liga stokasini to'rlash maqsadida qo'limda burmoqchi bo'lganman. U aytayotdiki, "To'rin sinib bola, tasavvur qiling. Nimaga meni qo'limga tegyapsan?" deyapti.
Sexual harassment.
Shunaqa desa ham bo'ladi. Nimaga meni qo'limga tegyapsan?" deyapti. Men aytdim, "Uzr" dedim. "Mani o'sha nimada bizda ananaviy shunaqangi o'rgatiladi. Men o'sha narsada katta bo'lganman. Bu yerda meni birinchi darsim. Shuning uchun bilmasdan ushanman" deganman. Qo'lini. O'shanda ham nima emas, men qo'lini shunchaki burib qo'yganman. Ushab turib, mana qilib burib qo'yganman. Shuning uchun menga gapiryapti. Nimaga qo'limga tegyapsan deb.
4-sinf bola.
4-sinf bola. O'zi qarang, ta'lim qanaqangi, anu zo'rligidan 4-sinfgacha uje u huquqlarni bilib bo'lgan u bola. Keyin tasqiriga chiqqandan keyin musiqa o'qituvchisi aytayapti, u kuzatib turgan darsimni. Bizda shunaqa deydi. Qo'liga tegasanmi? Yo bir bolaga misol uchun raqs o'rgatasanmi, teginasam, nimaki bo'lsa birinchi ruxsat olishing kerak boladan deydi. Mayli, qo'lingni to'g'rilab qo'ysam maylimi deb turib so'raysan. Bola o'zi ha deydi. Lekin so'rashing kerak, so'ramasang haqqini talab qiladi deydi.
Lekin o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Masalan, birdaniga mana shunaqa reaksiya qo'yishi, bir xillar qarang, bir xillar o'sha narsani report qo'yaradi-da. Tushunyapsizmi? Chunki menda
xayol ketgan shunday.
O'zimda shunaqa situatsiya bo'lgan, endi buni hozir detalni aytib o'tirmayman. No, birdaniga report qo'yib, bir jaloba qo'yishadi-da. O'sha narsa, lekin bir tarafdan boshqa qiladigan ishlari bor, u 2-3 barobar to'g'ri kelmaydi-da. O'shaning uchun nima deb o'ylaysiz? O'sha narsa to'g'rimi, noto'g'rimi?
Bularni mentalitetida bor narsa. Chunki bolani yoshligidan erkin qo'yib beradi. Erkin katta qiladi. Lekin maktabga kirdimi, maktabda o'sha narsani o'qitiladi. Etika, misol uchun navbatga turish, qanaqa qilib turasan navbatga, nima uchun turasan? Keyin qo'pol bo'lsam aytaman, hojatxonaga kirganda qanaqa foydalanish, qanaqa madaniyat saqlab qolish. Hammasini o'rgatadi maktabda. Bundan tashqari, o'sha o'zingizning haq-huquqingizni ham, kimsanga teginsa nima qilasan? Nima uchun teginmasligi kerak? Hammasini bolaga o'sha 5-sinfga yetguncha miyasiga quyib qo'yadi. Ana bola erkin, gaplashsangiz erkin, siz bilan xohlagancha muomala qiladi. Lekin u bolaga azgincha teginadigan bo'lsangiz, sразу militsiya yoki bo'lmasam jalba boshlanadi. Ruxsat so'rab nimaki bo'lsa ham qilishingiz kerak.
Savollarga sabab bo'ladigan mavzu haqida so'ramoqchiman. Juda ham ommaviy mavzu haqida so'ramoqchiman. Hozirda bilasiz, O'zbekistondan juda ham ko'p odamlar mavsumiy ishlarga kelishyapti. Va siz mana yaqinda qo'ygan videoyingizda o'sha mavsumiy ishga keladigan odamlarni o'sha uylariga borib viza olgansiz. Fermaga borgansiz va undan oldin ham o'sha mavsumiy ishga kelish bo'yicha bir ikkita videolar qilgansiz.
Da.
O'shalar haqida gaplashsak.
Bizda hozir mashinniklar ham ko'payib ketgan O'zbekistonda. Qishloqda sodda odamlar ko'p. Men Angliyaga ishga ketmoqchiman. Menga yordam kerak. Pulini beraman deydi. Soddada. Chunki o'zi bir harakat qilgisi kelmaydi. Siz misol uchun aytaylik, unaqa emasiz. Tasavvur qiling, siz u odam oldiga bordingiz-da, menga 5000 bersang, masalan Angliyaga ishga jo'nataman deysiz. Siz qo'lingizda ikkita viza olib kelasiz rasmini. Mana mana bu ikkita vizani men olib berganman deb. U odam sizga ishonib 5000 pulini beradi. Siz nima qilasiz? O'zi veb-saytlari bor. Hamma biladi. Veb-saytlarga kirib, prosta topshirib qo'yasiz u odamni. Ajratsangiz 15 minut vaqt ajratasiz. Bu odamga, masalan, ishchi viza chiqib qolsa, taklif kelib qolsa, siz u odamga aytasizki, "Seni men jo'natdim, shartnomangni men qilib berdim" deb aytasiz.
2 barobar pul talab qiladi.
Yana kerak bo'lsa ustiga ustamasini so'rasangiz, beradi odam. Chunki xursandlik vaqtida erib ketish qiyin-da. Ko'pchilik shuna qilib, mashinnilik qilib birovlarni pulni olayotganiga men o'sha temani qilishga harakat qildim. Birinchi o'rinda tashqi ishlar vazirligi. Birinchi o'rinda ishonchli variant. Endi ko'pchilik aytadi, "O'tdan bizga nima kelmayapti, taklif kelmayapti" deb turib, endi odam ham ko'p, ishga chiqmoqchi bo'lgan. ular qo'ldan kelgancha harakat qiladi
shunaqa
yuborishga. Qo'lingizda boshqa hunaringiz bo'lsa, Yevropaga ishga borishingiz mumkin, Yaponiyaga borishingiz mumkin, lekin imini Angliya bo'lmasa hamda. Lekin o'sha odamlar tezroq ketgisi keladi-da chetga. Qiziqda endi hammaga chet el hayoti.
Ular mana o'sha bir xillari mashinniklarga uchrab katta summa to'lab kelishadi, bir xillari kamroq summa bilan kelishadi va bu yerda men shaxsan o'zim eshitganim aytaman, kimdirlar 2 oy ishlaydi va nelegal bo'lib qolib ketadi Londonda. Juda ham yaxshi emas holatda, juda ham yaxshi emas holat. Ish yo'qligidan bir xillar shikoyat qiladi, bordik ishladik, lekin ish bermayapti. A bir xillar, masalan, pozitivni feedbacklarni ham ko'rdim. Masalan, borib sizni videoyingizdan masalan ko'rdim, vau, zo'r sharoitda yashashar ekan deb o'zimga xayol keldi-da. O'sha sharoitlari haqida bir aytib bersangiz, borib ko'rdingiz o'zingiz.
Biz u joyga endi konsert yuzasidan bordik. O'sha biz turgan karavanda unaqadan 400 500 ta bor. Atrofda katta yaylovga qurgandi. Kak bir kichkina shaharcha qilib qo'ygan. O'tda o'sha ferma ishchilari turar ekan. Ey, o'sha ferma ishchilari ham qo'ldan bitta narsa keladi. Masalan, uchun qulupni tergani bormagan. Qo'ldan bitta hunari bor, o'sha fermaga foyda olib kelayotgan ishchilar turadi o'tda. Ey, u fermani ham yillik obroti juda ham katta, u million summalarda. O'shuning uchun ishchilariga shunaqangi komfort sharoit qilib bergan. Lekin o'sha kuni men bilan sherigim ham borgan, sherigim fermada ishlab ko'rgan, biladi. Qanchalik o'xshash desam, pachti bir xil dedi. Lekin fermada shulardan sal farq bo'lishi mumkin, narsalarni, misol uchun, yangi gaz bo'lmasligi mumkin, sal eskiroq bo'lishi mumkin. Yangi, misol uchun, mikrovalnovka bo'lmasligi mumkin, eskiroq bo'lishi mumkin. Lekin upshimda karavanni hisobga olsak, bir xil sharoitlar dedi.
Значит, kelayotgan odamlar o'sha sharoitga sizning videoyingizni ko'rib, deyarli shunaqa sharoit bo'lar ekan deb hisoblab kelsa bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Bo'ladi, bo'ladi.
O'shanaqa sharoitda bo'ladi.
Da, endi unchalik hamma narsa yangi 100% ano chissa deb bo'lmaydi-yu.
Siz ko'rsatganday emasmi?
Sal omadi kesa o'tgan borishi mumkin.
Omadi kesa.
Hali o'zbek yo'q, ha? Men aytib o'tib ketdim, hali o'zbek bormagan ekan. Omadi kelib qolsa shunaqangi fermaga ham tushib qoladi. Ko'p o'zi yaxshi fermalarga borgan, yaxshi pul topadigan haftasiga 6 oy Angliyada yurib, 6 oy yana O'zbekistonda yurib, yana 6 oydan keyin qaytib keladigan o'zbeklar ham bor, yetarlicha. Lekin biz ularni bilmaymiz. Chunki ular, misol uchun, Shotlandiyaga qo'ydim uni ishga, Shotlandiyaga boradi, 6 oy o'sha yerda ishlab, O'zbekistonga qaytib, 6 oy yashaydi, yana 6 oydan keyin qaytib keladi.
Unaqalar ham bor.
Bor, eshitganman juda ko'p. Qonuniy qiladigan hammasini. Lekin qolib ketadiganlar
ko'proq.
Juda ko'p.
O'shalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Men maslahat berardim, noqonuniy bo'lib
qolishmasin.
Juda qiyin. Bitta odamni ko'rdim. Dastavkada ishlaydi. Yoshi bir 40 dan oshgan. O'zbek aka, Andijon viloyatidan. 12 yildan beri bu yerda. Angliyada. Noqonuniy yashaydi.
12 yildan beri.
Endi tasavvur qiling. Dastavkada ishlayverib ana odam asabini yo'qotganda.
12 yil dastavka qilgan.
Endi dastavka har xil sohalarda ishlab ko'rgan. Hozirgi vaqtda dastavka qiladi. Ana odam bilan gaplashsangiz, rahmingiz keladi-da. Uje ana asab tomon bo'lgan, nerv tomon bo'lgan bilinib turadi-da siz gapirayotgan gapidan. U odamni O'zbekistonda yangi kelayotganda o'sha ikkinchi chaqaloq dunyoga kelgan ekan. Hozir u 12 yoshda.
Ko'rmagan.
40 yoshli odam ish bo'lmayapti, uni qilaman, buni qilaman, bo'lmayapti. Mana bu customer menga jalba qildi deb turib gapiryapti-da. Endi u narsa uni o'sha asablar tamom bo'lganda u odamga kamida 2 yil bir sanatoriyaga yotib dam olish kerakligidan dalil berib turibdi-da. Men aytaman, "Oke, hammada ish shunaqa bo'yapti. Hozir ish kamaygan, xolasi yaxshi bo'lib ketadi" deb. Ozgincha vaqt o'tdi oradan yana ko'rishdim. Ana odam xursand-da. Kitta yuzi qizarga xursand. Nima gap aka desam, bugun 100 topdim. Ish zo'r bo'ldi. Xursand ana odam. 100 topsa. 12 yil bo'ldi noqonuniy yashab. Noqonuniy degani siz faqat qora ishlarda ishlaysiz-da. Majburlikdan ishlaysiz. Mana bunaqangi prosta hobby sifatida emas. Uni azobi, lekin menimcha gap bilan ta'riflab bo'lmaydi. O'shuning uchun noqonuniy qolib ketishni umuman tavsiya qilmayman. Qoling. men turist viza bilan keldingizmi? Deb o'z student bo'lib keldingizmi? Yo'li bor, qonuniy yo'li bor.
Albatta bor.
Amerikada ham bor, Avstraliyada ham bor, bizda ham bor. Qonuniy yo'lini topsa bo'ladi. Prosta bizda ana ko'proq research qilib, ko'proq odamlar bilan gaplashib, maslahat olish yo'qda, nima yo'li bor? Davom naqami? Bo'ldi, o'shani bosib o'ramiz.
Ozgina research qilib ko'rishlar kerak.
Bizda yo'li bor, lekin ko'pchilik qiziqmaydi.
Ko'pchilik oson yo'lni tanlashga harakat qiladi.
Osonroq, tezroq bitadigan.
Gaplashadigan mavzularimiz rosa ham ko'p. Hozir to'g'risi berolmagan savollar qolib ketdi, lekin afsuski bizda vaqt chegaralangan. O'shaning uchun gashtakda agar oldingi epizodlarimizni ko'rgan bo'lsangiz, bir ikkita an'analar bor. Va an'analardan biri bizda kitob tavsiyasi. O'zingiz kitob o'qib turasizmi?
Kam o'qiyman, to'g'risi.
Agar kitob bo'lmasa ham bir qanaqadir onlayn resurs, masalan, deylik bironta kurs o'qigansiz, mana shu kursni tavsiya qilgan bo'lardim, mana shunaqa odamlar uchun, mana shu darajaga, mana shu yo'nalishni o'rganish uchun deb maslahat bersangiz zo'r bo'lardi.
Endi kitob deganingizga, kitob nima deydi, har doim ham o'qiyurmayman, o'qiyman kamdan-kam. Tan olish kerak endi, chunki boshqa narsalarga vaqt ajratishimiz kerak, vaqt yetmay qoladi. Lekin hozir aniq plan qilib turibman o'tgan kunlarda o'qib chiqishi.
O'tgan kunlar.
Da, uni men kinosini ko'rganman. Audiosini eshitganman, kitobni audio varianti ham bor, eshitganman, lekin o'zini bir o'qib tugatishni plan qilib turibman. Mana shu bir oy ichida, xudo xolasa, men shuni qilmoqchiman.
Bo'lmasam, muxlislarimizga ham kelinglar, o'sha o'tgan kunlarni birga o'qiymiz.
Qanday qilib o'qiylik?
Deb tavsiya bergan bo'lardingiz.
Tabiat qo'yniga chiqib, bizda park ko'p-ku bo'ldi. Endi u parkka borganingizda oldingizda bir chashka kofe, kitob bo'lsa, bir 2 soat maza qilib kitob o'qisangiz, bu haqiqatda miyaga ham kiradi, har taraflama o'ziga foydasi bo'ladi.
Kattakon rahmat. Va bizda yana bitta an'analardan biri bu erkin mikrofon an'anasi. Mana bu mikrofon xurshidbek, mana bu kamera sizniki. Xohlagan gapingizni gapirishingiz mumkin. Xohlagan gapingizni. Men indamayman. Mana kamera va siz.
Avvalo bu intervyuni mana ota-onam ham ko'radi. Ularga men kattakon rahmat aytmoqchiman. Mana shu vaqtgacha duo qilib, har taraflama meni poddersha qilib kelishayotganiga. Bundan tashqari mana podpischiklarim Instagramda kuzatadi. Bilaman buni. Bularni hammasiga Britaniya hayoti bilan birga bo'lib kelayotganiga va bundan keyin ham sodiq mana bir kak bir oiladek bo'lib rivojlanishiga tilakdoshman. Kimki mana chet elga chiqmoqchi bo'lsa, bir ish boshlamoqchi bo'lsa, Alloh omadini bersin hammani. Nimaki ish boshlasak, avvalo Xudodan omad so'raymiz, sababini qilamiz, u yog'i taqdir. Shuning uchun o'ylab qolamanki, hammaga o'zi orzu qilgan maqsadlariga yetib yurish nasib qilsin. Keyingi suhbatimiz Xudo xolasa 1 millionga yetganda juda ham tez orada shu 1 millionni mana bitki yozib, bir nishonlab, gashtakda mazza qilib o'tirish nasib qilsin. Men o'zim gashtakka anchadan beri kuzataman. O'zi bilasiz, bu suhbatni oldinroq tashkil qilmoqchi edik, lekin qanaqadir sabablar tufayli sal kechikib qoldi. Mana bugun ekan nasib. O'ylaymanki, bunaqangi uchrashuvlar hali ko'p bo'ladi va gashtak darajasi ham hozir bilasiz, Angliyada mana o'zimni misol uchun bloger sifatida fikrimni biladigan bo'lsangiz, Urvena juda ham zo'r. Chunki topovi Urvendagi odamlar sizni ko'radi. O'sha sizni eng katta yutug'ingiz. Auditoriyani kimligi. Misol uchun Instagramda bo'ladi, mayda-chuyda nimalar bo'ladi-yu, bir kontentlar bo'ladi, ko'rib qolasiz, yemagan. Endi uni kimlar ko'radi? Ishi yo'q. Bekorchilikdan o'tirgan bir odamlar. Mamnaqangi podkastlarni kelajakda rivojlanaman, o'saman, bir maqsad qo'yib o'sha sari boraman deydigan odamlar ko'radi. Men bilamanki, Angliyadagi top vey odamlar mana shu gashtakni ko'rib, tomosha qilib borishadi. Men o'ylaymanki, kelajakda bularning soni yana ko'payib, xohlasa gashtak ham yaqinda YouTube'da million bo'lgan gold vala bilan inshaalloh o'tirishlik nasib qilsin. Kattakon rahmat taklif uchun.
Inshaalloh aytganingiz kelsin. Kattakon rahmat tilaklaringiz uchun. Va bizada oxirgi an'ana, sizdan oldingi kelgan mehmon sizga savol qoldirib ketgan. Va savol shundan iborat. Angliyaga kelish qaroringizni agar o'sha paytga qaytib qolsak yana tanlagan bo'larmidingiz? Shuncha challenge'ga yana chidarmidingiz yoki boshqa qarorlar qilarmidingiz?
Angliyani yana tanlagan bo'lardim. Bu safar o'ylab qolaman, Amerikadan ko'ra Angliyani tanlagan bo'lardim. Chunki xavfsizlik jihatidan Amerikada qurol ishlatishga ruxsat bor. Angliyada ruxsat yo'q. Lekin to'g'ri qattadir pichoqlab qo'yibdi degan narsalarni eshitishimiz mumkin. Bu endi rivojlangan davlat. Ani multicultural deydi. Bu yerda bunaqa narsalar bo'lishi tabiiy. Bu narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak va o'zimiz ham ehtiyot bo'lib yurishimiz kerak bu narsada. Men Angliyani yana nimaga tanladim? Misol uchun hammamiz musulmonmiz. Angliya 6 ta zonadan tashkil topgan bo'lsa, har bitta zonaga boring. Misol uchun juma namoz o'qigani masjidlar bor. Yetarlicha. Va Central Mosque ko'rib, men prosta tamom bo'ldim. Mana dedim. Imkoniyat, sharoit.
Har bitta rayonida 2 ta 3 ta masjidlar bor.
Yetarlicha. Mani mahallamda ham 2 ta masjid bor. Xohlaganingizga chiqasiz. Yana qatta bor bunaqangi imkoniyat. Endi o'zingni vataningdan uzoqda-da. Angliya shu narsalarni beryapti. Undan tashqari, kelganimda men cultural shock deydimi? Menda bo'lmagan unaqa narsa. Xuddi endi shunaqangi moslashib ketganmanki, endi ishim tayin bo'lgan ekan yo boshqa ekanmi? Umuman unaqa narsa bo'lmagan-ku. Cultural shock. Angliya madaniyati menga o'sha narsani bergandi. Shuning uchun ham men o'ylardim, balki Amerika va Gollandiyani yana atmay qilib turib, men Angliyaga kelgan bo'lardim. Chunki men hali biror marta bir negativ narsa jiddiy qabul qiladigan omadim Angliya haqida. Hammasi xudoga shukr pozitiv bo'lib kelyapti.
Katakon rahmat Xurshidbek aka, podkastga rozi bo'lib kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Xudo xolasa o'sha siz aytgandek 1 million obunachilarni yana mana shu yerda ko'rishib, nishonlash nasib qilsin. Aziz obunachilarimiz, podkastni oxirigacha ko'rganingiz uchun katakon rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bu videoga agar foydali bo'lgan bo'lsa like bosishni unutmang. Siz bosgan like, kommentariyalar, har bitta kommentariya, har bitta like videoni ko'proq tarqashiga yordam beradi va eslatib o'tamiz, podkastimizni boshidan qo'llab-quvvatlab kelayotgan Manef va Kapadokiya Walton kompaniyalariga katakon rahmat aytamiz. Keyingi epizodlarda ko'rishguncha xayr. Ana bo'ldi.
Все.
Qalay bo'ldi.
Nima deysiz, aka?
Juda chiroyli.